Zdravé bez cenzúry a politické korektnosti vám přináší Slobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a tedy u dalšího pořadu na Svobodné vysílači CS, komentované zpravodajství, pravidelný nedělní pořad v 19 hodin, zde na vlnách Svobodného vysílače Studio Karáň. Martin Marcikán se vám hlásí a já mám tu milou čest vám zase představit a přivítat našeho týdenního pravidelného hosta, inženýra Jaroslava Tichého, takže dobrý podvečer.
Dobrý podvečer vám i posluchačům.
Vrhneme se zase na všechno možné i nemožné. Koukneme se zase na zprávy aktuality z celého světa, i když mně se to tady nepropsalo, takže já to jdu tady otevřít. Koukneme se tedy na komentované zprávy nejprve ze Spojených států amerických, pak se koukneme také na aktuality z Evropské unie. Mrkneme se, co se děje v severní Africe, tady mám napsáno, a poslední události na Blízkém a Středním východě. Pak se přesuneme do Ruské federace, koukneme se na nějaké infošky a také zprávy odinut. A zakončit bychom to měli aktualitami z domova. No, jestli nám vyzbyde ještě čas, já věřím, že ano, tak bychom se ještě koukli už na 10. část Nový světový řád, aneb tedy dynastie, které formovaly svět. Tak příjemný poslech, dámy a pánové, jdeme na to. Pane inženýre, je to vaše.
Tak já bych začal těmi Spojenými státy, hlavně z toho důvodu, protože dnes tedy takzvaně hýbou světem a některé trendy, které tam v podstatě nabrali jaksi na tempu a tak se šíří dále do světa. Velmi často někteří, kteří to v tom světě opisují, tak ani nevědí, proč to dělají, ale myslí si, že tak to budou in. Nedávno jsem takto četl nějaký článek, nevím, kdo ho psal, kdy se tady někdo taky někde válel po ulici, jakože protestuje proti rasistické policii a to byl nějaký snad cizinec a ten náš člověk se ho ptal, a že tady žádné problémy policie s rasistama jako nemá, jestli teda protestuje proti té naší policii, říkal taky. Prostě jim to jedno, prostě někde se válí, tak on se bude válet taky. Takže to jsou takové věci, pak to někdy to, jak se toto chytí, tuto nákazu chytí potom i někteří velcí myslitelé v některých našich nejmenovaných divadlech a víme pak, co z toho je. No, pojďme teďka k těm věcem v těch Spojených státech. Tak když to bylo velmi ve stručnosti, my jsme se tomu už minule poměrně rozvinovali, tak potom, po smrti toho George Floyda, ať už tedy byla fiktivní nebo skutečná, tak začaly tedy v těch evropských a amerických městech nepokoje a protesty. Jednak tedy těmi účastníky z velké části tedy jsou členové hnutí Black Lives Matter, a anarchisté z Antify. Ta byla, jak víte, tak ve Spojených státech zařazena na seznam teroristických organizací. Je důležité vědět, že jedni ze sponzorů té organizace BLM, Black Lives Matter, je George Soros, a který také je současně jedním z největších sponzorů Americké demokratické strany. Dále mezi ty donory, ty, kteří tam darují peníze, tomu BLM patří například Fordova nadace. Pak takové další organizace, jako je filantropická organizace Borealis Philanthropy, která je přímo napojena na BLM, tak v roce 2016 spolu s Fordovou nadací oznámila vytvoření Black Led Movement Fund, což bylo teda vlastně taková šestiletá společná dárcovská kampaň zaměřená na získání 100 milionů dolarů pro koalici Movement for Black Lives, což je vlastně jiný název pro Black Lives Matter. A není bez zajímavosti, že Borealis Philanthropy je mimo jiné sponzorována nadací Rockefeller Brothers Fund, která kromě toho BMM financuje různé klimatické organizace, levicové organizace a tak dále, a tak dále. A jako je Alliance for Justice a tak dále. A mimo jiné teda také sponzoruje i známý Aspen Institute. V jehož pobočce prostřední Evropu dneska najdeme mnoho českých politiků, různých stran, novinářů, jako takových těch borců, jako je pan Kundra, jak známe z nedávné záležitosti s Ricinem.
Ricinová aféra, no.
Ano. Ricinové projímadlo.
My se tomu smějem, kdyby to nebylo tak vážné, ano. Že ano.
Tak. Jsou mi takový to lidé. Takže jako prostě ty zdroje a vlastně ta propojení jsou v podstatě, když se na to člověk podívá trochu s nadhledem, s odstupem, tak ona jsou pořád stejná. Oni jsou stejné i ty metody, a k tomu se ještě dostaneme. A vlastně ty protesty jsou podporovány různými levicovými globalistickými médii, které tvoří páteř mainstreamu v Evropské unii ve Spojených státech a mnohými nadnárodními korporacemi. K tomu si teda také ještě něco řekneme. A v podstatě vlastně dneska, já jsem to tady říkal minule, vlastně koho to všechno spojuje? No spojuje to všechny, kteří nemají rádi Trumpa. To jako i takto, oni to často deklarují. A rozdíl je teď v tom, že ve Spojených státech jsou patriotické radnice dneska, anebo státy dneska, nebo vedení států, lépe řečeno těch jednotlivých, dneska vlastně vesměs teda reprezentované republikány. No a pak jsou ty demokratičtí, kde je teda ten pravý opak. Ty demokratičtí ti tomu nechávají volný průběh, po policii chtějí, aby nezasahovala, případně si tam někde policie kliká nebo vyklízí strážnice a podobně, a nebo některé čtvrti. A kde to potom vlastně tyto lidé obsazují, teď rabují obchody a podobně. Příklad jeden za všechny, předsedkyně městské rady Minneapolis, Lisa Bender, která je teda členka Minnesota Democratic Farm Labor Party, ta je napojena na demokratickou stranu, tak ve svém tweetu oznámila, že se tamní rada chystá zrušit policejní oddělení a nahradit ho formou sociální služby. Tak si představte, ono to tam pak také pramení z těch požadavků některých dalších, já je budu citovat, že vlastně kriminální záležitosti budou řešeny formou sociálních služeb, asi dobrým slovem budou domlouvat nebo tak něco. No, já bych jenom v této souvislosti připomněl ještě, že v roce 2015, to byl stejný rok, kdy byla spuštěna masová migrace do Evropy, tak byl v Baltimoru v policejní vazbě zabit 25-letý černoch Freddie Gray. A proč o tom hovořím? Hovořím o tom proto, protože i tehdy propukly takzvané pokojné protesty toho BLM v podobě drancování, útoku a žhářství. A už tehdy byla ta Sorosova nadace otevřené společnosti obviněna, že financuje BLM, což teda oni jako odmítali a tak dál. Nicméně je vidět, že to jsou prostě kromě teda nějakých těch částí, kde tady jde o pokojné demonstrace, pokojné protesty, tak jsou tam potom složky, které se na tom účastní, a ty složky, tak tam vlastně za nimi zůstává spoust žhářství a potlučení lidé, zranění, majetkové škody a tak dál, a jde to do milionu dolarů. Takže to jsou věci, které se opakují. Některé věci zřejmě byly jako zkouška, později další věci byly potom vlastně takto spuštěny. A tady je jako vlastně už tehdy, vlastně, když si řekneme, o co vlastně ta Sorosova nadace otevřené společnosti v tom Baltimoru usilovala. A co je vlastně myšleno slovy o tom posunu paradigmatu a reformy soudnictví, kterou dneska chtějí. Když oni chtějí reformovat soudnictví a propouštět všechny, kteří byli uvězněni a někde rušit policii a podobné věci. A hovoří přitom o odstraňování strukturální nerovnosti vytvářené a udržované místními orgány činnými v trestním řízení. To znamená, kteří obyvatelé Baltimoru už tehdy měli nabít volebních práv, která jim byla historicky upírána. A dneska vlastně, když se na to podíváme, tak je to vlastně jak přes kopírák a vlastně ty nepokoje, vlastně jsou, jak jsem říkal, tak se to opakuje. A vlastně má to, stejně jako tehdy, tak vlastně přispět k razantní změně společnosti, ke změně toho paradigmatu a důležité, ke zlegalizování ilegálních migrantů, kterým bude střední třída platit zdravotní a sociální služby, k posílení demokratů ve volbách ve Spojených státech, protože vlastně tímto, tím přílevem těch legalizovaných ilegálních migrantů vlastně ty demokraté získají více hlasů, dovezou si hlasy a fakticky k odstranění prezidenta Trumpa. To, že vlastně tady dojde tím pádem ke zničení Spojených států, tak to jako v tuto chvilku berou jako podružné. A tady vidíme to, dá se to demonstrovat na tom vzniku takzvané svobodné autonomní zóny Free Capitol Hill v Seattlu, kde jsou teda i vyhlášeny politické požadavky. Začalo to vlastně tak, že vlastně radnice v městě Seattle ve státě Washington je složena z 8 demokratů a jednoho člena socialistické alternativy a vede demokratická primátorka. A stát Washington přitom vede demokratický guvernér. Takže podle toho také vypadaly ty akce policie k obnovení pořádku a po 8 dnech těch demonstrací, z nich některé byly násilné, tak dostali policisté ve východním okrsku z velitelství pokyn, aby opustili policejní budovu a umožnili demonstrantům průchod. Takže ti demonstranti prošli, následně obsadili 6 městských bloků, zabarikádovali ulice, východu postavili ozbrojené stráže a vyhlásili svobodnou autonomní zónu Free Capitol Hill. Bez policistů. No a samozřejmě jako správně vycvičení aktivisté hned tedy předložili 30 politických požadavků zastupitelstvu Seattle státu Washington. A teďka je zajímavé, co požadují mimo jiné. Zrušení policejního oddělení v Seattle a na něj navazující struktur trestního soudnictví. Takže to se zcela shoduje s uniklou zprávou nadace otevřené společnosti USA. Požadují opakování soudních procesů pro všechny barevné lidi, kteří jsou v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody za násilný zločin a to s porotou složenou ze členů jejich komunity. Tak si asi můžete představit, jaký bude výsledek, to znamená propuštění kriminálníků. A protože v té porotě těch reformovaných soudů by měli sedět ilegální migranti a černovské, případně muslimské gengy. Takže si můžete představit, jaký asi může výsledek. Požadují zrušení trestu odnětí svobody obecně a zejména zrušení věznic pro mladé a soukromých ziskových věznic. A při nahrazování současného systému trestního soudnictví požadují vytvoření restorativní transformační program odpovědnosti jako náhrady za trest odnětí svobody. Takže ve vězení nebude nikdo, všichni zločinci se budou převychovávat sociální programy na svobodě. A teď jde o to, kdo nahradí policii. No a oni požadují, aby lidé dostali autonomii při vytváření lokálních systémů boje proti zločinu. Což teda v podstatě se blíží vlastně hlídkám šaria. To je vlastně už jako na podobný princip, by tam nemusí být nutně tedy ten islámský prvek. Takže požaduji, aby město vytvořilo zcela samostatný systém, který by využíval odborníci na duševní zdraví, který by reagoval na výzvy 9.11., které se týkají krizí v oblasti duševního zdraví a tak dál. A trvají na tom, aby všichni, kdo budou takového programu zapojeni, byli podrobeni důkladnému příkladnému školení v oblasti urovnávání konfliktů. Takže si představte asi, jak to bude vypadat. No a chtějí teda zrušit policii tam, policisté, aby nedostali ani důchody, požaduje by finanční prostředky, kterými byl financován policejní úřad v Seattle, byly přesměrovány na socializované zdravotnictví a lékařství pro město Seattle, bezplatné veřejné bydlení, protože bydlení je právo, nikoli privilegium, veřejné vzdělávání, snížení průměrné velikosti tříd ve městských školách, zvýšení platů učitelů, naturalizační služby pro migranty do Spojených států, kteří zde žijí bez dokumentů a obecní rozvoj komunity, parky. No a je tady taková ta třešnička na tom dortu a to je požadavek na zlegalizování ilegálních migrantů začleněný vlastně těmi globalistickými think tankem OSN, do globálního kompaktu pro migraci, který protlačuje globalistická Evropská unie, unie ve společnosti nebo v té společné azylové politice, tedy s těmi dalšími, kteří s ní spolupracují. A tato politika se má v létě odsouhlasit i přes odpor mnohých států EU, čistě tak jako náhodou prostě. Takže vidíte, že tady jsou na jedné straně, jsou tady teda globalistické prvky, je tady jednoznačně rozpouštění národní identity, v tomto případě Spojených států, je to útok na stát, což by tedy ukazovalo samozřejmě už tedy na vlastně další skokový pokrok, který směrem k novému světovému řádu. Nicméně jsou tady zase některé další prvky, které se ukazují, že zatím je to takové spíše, řekl bych, že to je spíše takový pokus a že to ještě nebude jako definitivní. Já se k tomu hned dostanu. Zajímavé na to je třeba názor, například Valérie Pěkina, ale já ještě než se k tomu dostanu, tak bych chtěl zmínit, že vlastně kdo je zatím financuje a ti, kteří je podporují, to BLM a to Antifu, tak je to seznam, dneska zatím existuje seznam 260 velkých firm, kde jsou firmy jako je Adidas, Airbob, Amazon, American Airlines, American Express, AT&T, Barclays Bank a tak dále, to vemu Bayer, výrobce léčiv, BMW, BP, British Petroleum, Burger King, Cadillac, Citigroup, Coca-Cola a tak dále, Pepsi-Cola, DHL Express a tak dále, velké firmy, Disney, General Motors, Goldman Sachs a tak dále. Nicméně oni zase tolik peněz nedávají, tam výjimku tam představují asi 18 největších, kde teda největších amerických globalizovaných korporací, které poskytnou Black Lives Matter více jak 1,6 miliardy dolarů na podporu demonstrací a změn ve společenském životě v USA. A ta černovská nadace, která koordinuje registraci příspěvků, s tím není spokojená, že to není prý dost vzhledem k úhrným ziskům těchto korporací za minulý rok. No, ty korporace prej vydělaly loni v souhrnu 400 miliard dolarů, takže z tohoto původu 1,6 miliardy dolarů pro černochy prý působí jako odpustek, nikoliv jako upřímný dar. Oni se na sebe ty korporace pletou takto byč, nicméně ono to asi nebude tak žhavé. A z těch, teď jenom pro informaci, z těch největších přispěvovatelů, z toho 1,6 miliardy dolarů, tak Bank of America dává celou jednu rovnou miliardu dolarů, Nike dává 100 000 dolarů, Sony Music 100 000 dolarů, Walmart 100 000 dolarů, Warner Music Group 100 000 dolarů a pak už jsou další, ty už dávají méně. Nike 40 milionů, tam se říkal 100 000, to je 100 milionů teda, jestli jsem tam se opravil, čili ještě jednou Bank of America miliardu, Nike, Sony Music, Walmart, Warner Music, ty dávají 100 milionů dolarů. A dále Nike dává 40 milionů, Google 25 milionů, Universal Music Group 25 milionů, Google 12 milionů, Spotify 11 milionů, Amazon 10 milionů, Bad Robot Productions 10 milionů, Facebook 10 milionů, GM 10 milionů, Goldman Sachs 10 milionů, Riot Games 10 milionů, Target 10 milionů a jako ještě máme United Health Group 10 milionů a Verizon 10 milionů, což jsou teda ty největší donátoři. Takže vidíte, že jsou to hlavně teda globalistické organizace, takže by to mohlo tedy nabádat k tomu, že už teda jako se opravdu jedná ostro a že tedy už je to teda rázný krok, který směrem k tomu novému světovému řádu. Nicméně názor například Valérie Pěkina toto je, jednak teda, je to vůbec záležitost, zda má Trump zasahovat, nemá zasahovat, jak má zasahovat, on k tomu říká, že Trump si uvědomuje, že pracuje v rámci globálního scénáře a do jaké míry si uvědomuje existenci nadnárodního řízení jako subjektu globálního řízení. konceptuálně mocného subjektu teď otázka, ale jako nástroj na svém místě je plně akceschopný, protože bereme to, uvědomíme si to, nebo posuzujeme to v kontextu, a sice v tom, že vlastně Trump je ten, který vlastně má spustit a vlastně v Americe a vlastně tu Ameriku provázet její přestavbou, její perestrojkou, která tam začala. Takže toto je součást toho. A to je jako jedna věc. Další záležitost, tady dochází k boji americké státní elity proti globální elitě a ten se vlastně teďka, já už jsem o tom hovořil minule, tak se fakticky posouvá na úroveň šesté priority, to znamená do toho násilného projevu, do bojových střetů, proto také ty lidi vyvedli do ulic. Zatím to tedy probíhá vesměs teda formou demonstrace síly. Globalisté si s tím ale úplně poradit nemohou, protože jedna věc je, že globalisté některé procesy spustí, pak se jich dneska ale chopí deep state, nebo teda ta státní elita. To je podobně, jako když se spouštěl ten koronavirus, když se to pak vlastně chopila potom státní elita. Samozřejmě teď se otázka, zda se těm globalistům podobně jako u toho koronaviru podaří zase přebít a otočit to ve svůj prospěch. A je skutečností, že teda ty globalisté nad tou státní elitou v těch Spojených státech, ale i obecně očividně vyhrávají, ale mluvit o tom, že ty procesy, které probíhají ve Spojených státech, že jaksi jsou zcela začleněny do rámce přestavby celého světa a přenesou centra koncentrace řízení z Velké Británie a Spojených států, to teď do Číny, jak víme, tak je zatím předčasné, jo? Protože je to taková přetlačovaná a uvidí se, jak se to dá vyvine. Je tam zajímavá jedna záležitost, kterou zmiňuje právě, si všiml i Valery Pjakin, který říká, a co na to říká, na tyto procesy generální prokurátor Barr. A on je jako, že tyto protesty vznikly ve výsledku činnosti celé palety extremistických skupin, ale všechny ty extremistické skupiny jsou přece pod kontrolou tajných služeb, které v podstatě řídí. A dostává se k závěru Valery Pjakin, nikoli poprvé, protože o těchto věcech už hovořil v jiných souvislostech už dříve, například v souvislosti s mezinárodním terorismem, že kdyby ho neřídili tajné služby, takže by vlastně žádný nebyl, protože by neměl kdo to vyzbrojovat, kdo to financovat, organizovat některé věci a tak dál. Tak tady v této souvislosti hovoří o tom Valery Pjakin, že ve Spojených státech proti sobě bojují vlastně tajné služby. A jedny ty služby se snaží o stabilizaci státu, to jsou ty protrumpovské, a ty druhé se snaží Trumpa svrhnout. Takže jinak je to názoru, že prostě v momentě, kdy to bude prostě potřeba zarazit, takže se to zarazit zřejmě dá, protože to je jenom otázka peněz, ale to je například otázka přerušení dodávek potravin a tak dále. Takže to tak velký problém není. A zajímavé je, že on tam dělá jedno srovnání, které už jako probíhá z hlediska teda přípravy na likvidaci, kdy říká, že v Hongkongu, když teda tam ty důvody, nebo ta záminka byla trochu jiná, tak, že tam teda vlastně si vytipovali takové organizátory, a nebo vůbec teda ty účastníky a hasičskými stříkačkami je tam stříkali vodou s nějakým modrým barvivem, takže měli poznamenané, nebylo to smytelné, takže pak si je jako v klidu, si je policie šla, rozebrala si a tak dále. A tady v tom případě, o kterém jsem teďka hovořil v těch Spojených státech, tak tady je to trochu podobné s tím, že tady policii vyzbrojili těma paintballovejma zbraněma, kdy na ně stříkají teda ty barevné kuličky, které se rozprsknou, označili si je. A že ti, kteří jsou barevně vidět, takže to jsou ti různí seržanti, poručíci a kapitáni, to nejsou ti hlavní. Ti hlavní jsou vždycky někde ve skrytu méně nápadní. Takže zatím, že se vlastně soustředí na tyto, to znamená, že teďka asi, že ti si potom v klidu rozeberou a v podstatě si je, řekněme, je uvězní a podobně, takže ta síla toho opadne. Nicméně hovoří se v této souvislosti i o tom, že není zájem to úplně potlačit, protože globalisté je prostě potřebují vlastně po té zkoušce je mít jako zálohu a mít je po ruce, až to tedy bude takzvaně na ostro. Čili Teď je jako předpoklad, že se to, že tato záležitost bude zvládnutá. Ty globalisté to sami budou později potřebovat, prostě poté, až oni skutečně budou chtít teda najet na tvrdo, teda na ten nový světový řád, ale zatím Trumpa oni potřebují právě pro tu pěrestrojku v těch Spojených státech a pro ten boj prostě proti té americké státní elitě. Takže tolik asi teda tady k této zprávě. Jinak hovořit by se o tom dalo velmi dlouho, samozřejmě, ale toto není analytický pořád, toto jsou vlastně zprávy, takže i tak je to poměrně dost. Já bych jenom tady snad ještě k tomu zmínku nějakého redaktora francouzského listu Le Figaro, kde láme rukama, že za Trumpa se Amerika zhroutí, jak v 30 lety Sovětský svaz a teď a co se tam děje a tohle. No ona totiž je to tak, že ona se má plánovitě zhroutit. To Spojené státy se mají zhroutit, má tam i ta pěrestrojka taky, prostě proto, my jsme o tom tady dříve také hovořili, že prostě ta americká státní elita uplatňuje setrvale svoji zahraniční politiku, tu kořistnickou parazitní Pax Americana, kdy teda oni mají v podstatě na 5% obyvatelstva planety, tak mají spotřebu až 50% zdrojů. Hlavně ten energetický zdroj planety a produkují 40% odpadu, což trvale není prostě možné. A protože si říct nenechají, tak právě proto oni se vlastně museli globalisté vzdát tedy jejich služeb, co by, protože víte, že globalisté mají v podstatě nemají strukturované řízení, vlastně mají bezstrukturní. To znamená, že na určité akce, na určité činnosti potřebují mít prostě nějaké to výkonné rameno a k tomu právě používali americkou administrativu, úřady, vojáky a tak dál, čili americký státní aparát. Tam se rozcházejí, čili teď prostě potřebují mít jako jiná řešení. Rusko, Čína, byť je to zase jenom na chvilku, protože prostě proti tomu Rusku potom zase chtějí jít. Takže podobně to bude takové, jsou to takové ty hry na více přihrávek a prostě nelze čekat, že jedním krokem, že se tady vyřeší všechno najednou tedy. Takže hovoří se o tom, že teda strategií toho amerického prezidenta je rozdělit Ameriku, ponořit jej, aspoň jak se domnívá tedy ten nešťastný redaktor, ponořit jej do atmosféry občanské války a udržet nepokoje v naději na znovu zvolení. I přes děsivé výsledky. A ono, a teď se hovoří neodpovědnost Donalda Trumpa, jeho hospodářská politika, že se zaměřuje výhradně na finanční trhy, nafoukla do krajnosti ekonomiku v podobě bublin. Tady vidíte, že ten autor toho článku v Le Figaro buď vůbec neví, o čem mluví, nebo vědomil, že, protože ten Trump tam přišel proto, že ta ekonomika do krajnosti nafouknutá byla, že už na to nejsou zdroje a tak dál, že byly vlastně teda ta výroba, že byla těmi globalisty vymístěna dávno pryč, takže vlastně dneska se snaží teda tu výrobu dostat zpátky, proto teda i to Ameriku do jisté míry izolovat, proto zase to stavě teda na vlastních potřebách a ne na dovozech, protože když mají dovozy a poměr s Čínou vývoz, dovoz 6:10 poměru a s Evropou 4:6, tak jako těžko někde mohou být mít vyrovnané hospodaření. O těch armádách venku ani nemluvě. Takže to je teda snad ještě tady k těm Spojeným státům.
No, jak tomu mám, jestli lidé viděli nebo neviděli, Prýpražská kavárna je zděšená. Tady mám zprávičku, jelikož časopis Reflex si dovolil přirovnat americké hnutí Black Lives Matter, tedy na černých záleží, nebo na černých životech záleží, tak si je přirovnali k Adolfu Hitlerovi. Takže liberální kruhy v Čechách, lidskoprávní aktivisté z Human Rights Watch, Česká unie židovské mládeže, ale i novináři z BBC jsou pohoršeni z toho, co si dovolil český časopis Reflex, když na své titulní stránce zkompiloval tvář Adolfa Hitlera s příslušníkem amerického levičáckého hnutí a s texty namířenými proti hnutí, tedy na černých životech záleží. No, je to celé zajímavé, sám jsem to neviděl. Takže možná to už někde odhalili lidé tady na Facebooku nebo na nějakých sociálních sítích. Tak se na to můžete, dámy a pánové, kouknout a já tady mám taky jednoho zástupce Černocha, který je zřejmě obětí bílého rasismu, že ano, protože on udeřil 92-letou babičku v New Yorku na Manhattanu a připomeňme, že byl zatknutý už 103krát. Jmenuje se, aby jsme měli příklad tady těch chudáčků, Rashid Brimash, je mu 31 let a je to registrovaný sexuální delikvent, který byl už 103krát zatčený, a to i za údajné sexuální zneužívání 13letého chlapce. A místo toho, aby byl držen tedy v policejní vazbě až do jeho odsouzení, byl stíhaný na svobodě. No, ale naposled byl začený v úterý a byl obviněný z útoku na 92-letou ženu, kterou srazil pěstí na zem na Manhattanu v části Gramercy. Oběť byla hospitalizována a podle zprávy jí náhodný útok otřásl s tím, že uvádí, že jí bolí hlava, udeřila se asi i o hydrant na ulici, a nebo kde mě zasáhl, ani přesně nevím, tento pokrytý chlap mě dal do stavu, ve kterém se bojím chodit sama po ulici. Brimash, tedy Rashid, byl pouze tento rok zatčený už nejméně 3krát, dámy a pánové, uvedl zdroj. Pokaždé tedy za napadení. Když je osoba vzata totiž do policejního zajišťování, je obvykle zadržena, dokud se nedostaví před řádný soud, který pak stanoví podmínky propuštění buď to na kauci, anebo dostane lístek zpátky do té detoxikační zóny, aby se vrátil na soud v pozdějším termínu projednávání. Takže takto se to má. Přesně ti to hrdinové.
Já jsem možná dokonce tohleto video, nevím, jestli to, ale takové video, kde teda mý takovýto člověk, nějakou starou paní, která jde s nějakou taškou s nákupem, a když jí mý, tak nejenom z ničeho ze strany dá pěstí a ta paní normálně zvrhne jak kuželka, padne plnou vahou na chodník, to jsem viděl dokonce jako video. Je to hrozný, protože ty lidi se tomu zaprvé, je to nečekané, za druhé ta paní se tomu nemůže bránit, ona ani kdyby to byl pán, tak by se tomu neubránil, protože to je jako prostě rána na spánek, jako naprosto bez varování, bez důvodně samozřejmě a tak dál. No. To je, problém je v tom, že někdo je sem pozval, někdo je sem navezl, doslova navezl, a aspoň tedy do Evropy, v té Americe, tak tam snad jako tam, to jsou vesměs už teda ti zřejmě, kteří tam byli, ale dneska někdo vypráví o tom, že prostě oni jsou ty páni a ty teďka ty bílí, že jim, co jim všechno musí teďka dělat a jaký musí to nahrazovat, ale přitom je zajímavé, že oni vlastně oficiálně a jak teda ti na ně musí dělat a podobně, protože samozřejmě už i to, co jsem hovořil prvé, co jsem říkal tam o tom případu, tak to, co tam vyhlašují, to, co tam chtějí, tam není slovo o práci, čili tam je samozřejmě předpoklad, že ty bílí na ně budou dělat. Tak, je to otázka, jak dlouho na ně ty bílí budou dělat a jak dlouho je to, než se to omrzí a půjdou prostě někam jinam, no tam prostě odsud utečou, pokud budou mít kam. Protože aby tam na ně dělali a ještě je tam někdo terorizoval, tak jak to dlouho vydrží. A takové ty nápady, jak někdo vypráví o tom, jak teda tady do té Evropy se musí navést, protože tady chybí pracovní síla v době, když tady nastupuje čtvrtá průmyslová revoluce a my tady, tady budou nějaké snad garantované příjmy, protože nebude ani práce zdaleka pro lidi, kteří tady jsou, tak je to naprosto holý nesmysl. Tady jediný důvod, rozeštvat společnost, aby tady vznikla občanská válka, lidi ubili, to je první věc, a ubili na počtu, myslím, a druhá záležitost je ta, že si uvědomíme, že ty peníze nejsou nekonečné, no o co více krků budeme živit, no tak o to více, nebo o to méně bude na nás. To je prostě realita. Takže to je jako celý efekt. A zbytek jako jsou prostě poměrně hlupé lži. Já snad ještě k těm Spojeným státům jenom malou věc. Časopis The Hill, noviny The Hill, radí Trumpovi, by využil situaci a prodloužil start 3, protože v podstatě jednání mezi Ruskem a Spojeným státy jsou naplánována na 22. června. To je v podstatě zítra. A kdy vlastně by mělo být projednáváno prodloužení start, smlouvy start 3, protože Trump veškeré další smlouvy už tedy vlastně zrušil, ty, co byly po Obamovi, to všechno jako seškrtal. A teď jde o to, kdy mu teda říká i ta redaktorka, mu doporučuje ta novinářka Bonnie Christianová v tom článku pro The Hill, že vlastně teďka za situace, která je, tak že by bylo dobré to prolongovat, protože zaprvé nestačí tram řešit všechno a krom toho, jestli si někdo vzpomenete, tak Trump si vymyslel, že teda novou smlouvu starci, že podepíše, až se k ní připojí Čína. Čína se k ní nepřipojí a Rusko to nemá možnost ovlivnit, protože Čína má, Rusko a Spojené státy mají jaksi příslušné kategorie raket, tak mají zhruba stejné množství. A ta Čína má 21, takže z toho množství. Takže je to nesrovnatelné, takže tam bude velmi, velmi obtížné chtít, aby třeba tam seděl nějaké moratorium nebo nějaké snížení a bylo rovnoměrné a podobně, protože ta Čína, té Číně to prostě nebude konvenovat. A ty Rusové nemají jak jí vlastně tu Čínu k tomu přimět nebo ji ovlivnit. Takže uvidíme, co zítra bude. Nicméně ta novinářka ještě poznamenává, že tedy jako zaprvé tato představa, že je vlastně jako nereálná, že teda Rusko nechce rozšířit startři a omezit své další zbraně, že Kreml připouští jednání například o hypersonických zbraních, ale podmínkou pro něj je nejdříve prodloužit stávající startři. Ale ta Čína, která je již jaderné zásoby, teda tvoří teda 1/20 v těch raketách z toho, co má Rusko nebo Spojené státy, tak nemá v úmyslu se této smlouvy účastnit. V těchto okolnostech a navíc tedy za Trumpových podmínek, takže uvidíme, jak to tedy zítra bude probíhat a co tedy nastane. To jednání, pokud se nemýlím, tak by mělo být ve Vídni. Takže to je teda tolik tím Spojeným státům komplet. Pokud dobře, k tomu nic nemáte, já bych přešel dál a podívejchom se na aktuality z Evropské unie. Tady je taky několik zajímavých zpráv. Podle francouzského časopisu Le Figaro, tak ten konstatuje, že migrace se stala pro Evropu existenčním problémem a hovoří o tom, že Evropský pakt o migraci, který slibuje Ursula von der Leyen, nepomůže Evropské unii vyřešit staré problémy, které jsou spojené s přílivem přistěhovalců na její hranice. A hovoří o tom expert Jean-Thomas Lisière v hovoru pro Le Figaro a jako odborník zdůrazňuje, že Evropská komise nadále vidí v migraci ekonomickou výhodu a nezohledňuje růst etnické kriminality a rozkol ve společnosti, s ní se Evropané střetli. To je to, o čem jsem před chvilkou hovořil. Navíc jako je tam i jednak u většiny neochota a velmi často i pracovní nespůsobilost. Prostě, jo. Takže to se záleží, odkud ti lidé jsou vůbec. Jo. Protože, no a jinak hovořil o tom, že tedy ten Evropský pakt o migraci se měl stát jedním z pilířů politiky nové Evropské komise, která se ujela řízení v loňském roce, jak připomíná v tom rozhovoru s Le Figaro ten Thomas Lisière, což je tedy odborný pracovník institutu Thomase Morea, ale podle teda těch informací, tak Německu, které 1. července předsedá Evropské unii, se nechce znovu otevírat výbušný problém s migrací, takže uvidíme, jak to bude. Jinak tedy, jak zdůraznil teda ten Lisière, tak nový pakt o migraci se bude zabývat starými nevyřešenými otázkami z dobrých důvodů. A ty otázky přijímání žadatelů o azyl, zbližování pravidel upravujících poskytování azylu v různých evropských zemích, dublinské nařízení ukládající zemi příjezdu povinnost převzít odpovědnost za posuzování případů nebo mechanismy výsadku migrantů zachráněných na moři. To jsou ty, co ten Frontex místo, aby ty hranice hlídal, tak taxikaři je sváží je sem, vždycky vyvezou v Libii kousek od břehu a tam je přijede, Frontex zachránil, přeloží je, veze do Evropy. Takže podle Evropské komise by nový text měl vytvořit konsenzus, ale vyhnout se absorpčním efektu na rozdíl od toho, co se stalo v roce 2015. A on tam hovoří, ten Lisière, že dokud se uchazečům o azyl budou vysílat signály, že je snadné vstoupit do Evropské unie, tak není nebo nebude možné se vyhnout tomu absorpčnímu efektu. A jak připomínáte, před loňského roku sousedí režim Recepta Erdogana 130 tisíc migrantů v evropské části Turecka a vlastně jako kandidátů na migraci. A ačkoliv jenom 20 a 25% z nich pocházelo ze Sýrie, drtivá většina pocházela z nebojujících zemí, tak stále mohli požádat o azyl. A ono jako hovoří o tom, že ta Evropa, že jako prostě nemůže jaksi přijímat všechny příchy světa, ale že musí vycházet ze ženevské úmluvy z roku 51 a nikoliv tedy z toho, že jakési emoce jsou nad právními normami a že to teda není, a že tedy, když je někdo, takzvaný uprchlík, oni nejsou, ale to je jedno, je to ekonomický migrant, vydávají za uprchlíky, takže v tom mezinárodním právu, že to není prostě přípustné, stejně tak jako ve veřejném, takže prostě na toto jako apeluje, upozorně na to. Nicméně hovoří ještě, když se podívá zpátky Lezier, takže hovoří o určité době, kdy tedy myšlenka dovážet si ty migranty, přilákat je dokonce, protože potřebujeme pro konkurenceschopné hospodářství a udržet si svůj blahobyt, to může být od počátku buď naprostý idiot, anebo někdo, kdo si myslel, že ostatní lidé jsou idioti a on je obelže, tak to bylo od začátku nesmysl, tak jako říká ten Lžier, že pokud v těch minulých letech zapadala taková myšlenka do dogmatu šťastné globalizace, tak o 20 let později myšlenka lidí jako zaměnitelných a přemístěných ekonomických agentů neobstojí vůči pozorovanému sociálnímu dění, racovým konfliktům a etnickému násilí. Jinak samozřejmě jako je dneska to, co arabské klany v Duisburgu terorizují obyvatelé, policii, už jsou tam také no-go zóny a tak dále, tak jako víme, o čem hovoříme, stačí se podívat na to videa a víme. A on jako dále na závěr jako říká o tom, že Evropská komise znovu dokazuje, do jaké míry si není vědomá skutečného života národů, kterým by měla sloužit. No, tam se on hluboce míjí, ta Evropská komise přece nebyla zřizována proto, aby jim sloužila, nýbrž aby ze zákulisí jaksi přiváděla teda, nebo pokládá na stůl pokyny, které směřují přece k likvidaci evropských států, k promíchání těch evropských národů, k jejich islamizaci a tak dál. Takže jak ho mohla napadnout taková myšlenka, že by Evropská komise někdy měla sloužit evropským národům, no tak to je vidět, že asi na tom západě jsou trochu zpozdělejší. Pravdu ale má ten Lezier v tom, že když upozorňuje na tu situaci v Libii, kdy teda vlastně tím, že Erdogan v podstatě pomohl v tom boji proti tomu maršalu Haftárovi a vlastně si vytvořil v té západní části Libie určité předpolí, určitý prostor, tak vlastně si tak otevřel druhou bránu pro migranty do Evropy, krom teda té, která jde přes Turecko, takže teďka vlastně má druhý kanál. Takže i toto je prostě potřeba brát jako potaz. A navíc ten Lezier pochybuje o tom, že Evropská unie bude schopna přesvědčit země, které nechtějí přijímat migranty, aby změnili svoji politiku. A uvádí důvody. Za prvé, protože splní očekávání obyvatel těchto zemí. A za druhé, protože by to taková politika, která umožní zvolení do čela země nebo znovu zvolení. A pokud teda ty politici by udělali něco jiného, tak jako budou v tomto ohroženi. A za třetí, země střední východní Evropy vidí školy rostoucího vlivu komunit a separatismu v zemích západní Evropy a nechtějí tento scénář opakovat u sebe doma. To jako vidí, že se naprosto správně. A hovoří o tom, že ta Evropská komise nechce vidět, že problém migrace není jen ekonomický a sociální, je to existenciální problém. A to je konečně klepnutí hřebíčku, jak se říká, na hlavičku, protože tady už jde opravdu o existenci jak těch států, tak těch národů. Podívejte se, kam to za krátkou dobu dospělo. A to ještě zdaleka není konec. A vemte si, že podle agendy 2030 by tady mělo být do roku 30 dovezeno 56 milionů migrantů. Máme tady už 6, možná 4 milionů. Tak si asi představte, jak to bude vypadat, prostě pokud tomuto se nepostavíme, ale tady se nelze jenom postavit. Tady jediná šance je, aby na to neměli vliv, odejít tam odsud, odejít z Evropské unie, tady jiná šance skutečně není. Takže to je tedy k této zprávě. Z dalších velmi zajímavá německý kontramagazín, který říká, že svět potřebuje Rusko jako protiváhu hegemonii Spojených států. To se už jako zase přichází zpátky k rozumu, kdy hovoří o tom, že svět potřebuje silné prosperující Rusko jako geopolitický regulátor, který je protikladu hegemonie USA, jak píše kontramagazín. A doufají v to nejenom lidé v těch zemích, kde Moskva otevřeně oponuje agresi Washingtonu, například v Syrii, ale také ti, kde jsou média v hůževnatých spárech transatlantistů a amerických přátel, jako například v Německu, jak píše autor článku Marco Mayer. A říká, že v zahraničí jsou lidé, kteří chtějí, aby bylo Rusko silné a prosperující a chtějí takový faktor ve světě a ve světových záležitostech. To zase uvádí tedy shodou okolností i tedy ruský prezident Vladimír Putin, když hovoří na podobné téma. A domnívají se, že pokud by se Rusko neobnovilo, nezaujalo by důstojné pozice ve světě, svět by byl horší a nebezpečnější. A jak píše ten časopis Kontramagazín, tak s tímto tvrzením Putina je téměř nemožné se hádat. Takže tolik teda k tomu, jinak dál to ještě pokračuje. A přitom teda ten kontramagazín říká jasně, že pozitivní vliv Ruska na svět je také spojen s osobností samotného Vladimíra Putina, který zosobňuje opatrnost, rozumitelnost a strategické myšlení, jak dodává Mayer. A podle něj tedy není divu, že počet jeho fanoušků na celé světě roste. Takže jinak hovoří o tom, že teda navíc ve srovnání se Spojenými státy a Čínou je Rusko méně agresivní, protože Američané se snaží ovládat svět vojenskými silami, sankcemi a vydíráním a činěné finančním tlakem. To je jako zajímavě docela dobrý postřeh, ale je pravdivý. No, další článek shodou okolností je z německého Handelsblattu, který hovoří o tom, že pro Evropskou unii by byla chyba připojit se k USA proti Číně. Je to jasné, protože Evropská unie hraje dneska na globalistickou notu. A hovoří se o tom, že době zdrženlivého postoje Evropy k Číně rychle končí, jak píše tedy ten Handelsblatt, a čím silnější je americko-čínská konfrontace, tím těžší bude pro evropské země zůstat stranou. A v tomto případě by bylo chybou, kdybychom se zcela postavili na stranu Spojených států, jak uvádí noviny. Říká, že Čína je z hospodářského politického hlediska příliš důležitá v mnoha globálních problémů, mnoho globálních problémů prostě bez Číny, bez její účasti nelze vyřešit. No a tady k tomu snad jednu poznámku. Ono oboje jsou velké trhy. Dneska asi ta Čína je dneska země, která je v té hospodářské expanzi, čili to Německo si bude muset dávat pozor, aby ho ta Čína teďka v té době krize, aby ho nevykoupila. O tom už dokonce byly nedávno nějaký článek a je to o tom se jedno dokonce v německém Bundestagu. Takže z tohoto pohledu Čína je do značné míry nebezpečná. Na druhé straně ty Spojené státy jsou jaksi, ta jejich agrese je přímo čerejší a je tady většině bezpečí třeba zatažení do nějakého celoevropského konfliktu s Ruskem a podobně. Takže je to samozřejmě otázka zvažování, dokud globalisté používali vlastně americký deep state jako tedy to své rameno výkonné, no tak tady ten rozpor nebyl. Teďka samozřejmě mají honičku a teďka nevědí, ke komu se obrátit, na koho se vrtnout, ale na obou židlích trvale sedět je nemožno, takže uvidíme, jak se to dá vyvine. Jinak hovoří se dále o tom, že Merklová a Maas budou mít s udržením zdrženlivé pozice v budoucnosti problémy, protože čím silnější je americko-čínská konfrontace, tím těžší bude pro Evropu a Německo zůstat stranou. Takže ten konflikt kolem Huawei například tak ukazuje, že pro Evropu je těžko vyhýbat se výběru mezi Washingtonem a Pekingem. Takže zase na druhé straně hovoří o tom, že by bylo pro Evropu chybou postavit se na americkou stranu proti Číně, takže to bylo jako lavírování a podobně. Nemají to hoši v tento dnešním světě jednoduché. Takže to je tato zpráva. Z dalších ještě jedna. Ještě Heiko Maas, jako ministr zahraničí Německa, který říká, že americké sankce nemění pozici Německa k Nord Stream 2. A takže to rozhodnutí orgánů o těch USA o těch extrateritoriálních sankcích proti společnosti Nord Stream 2 nemají vliv na postoj Německa k projektu. A řekl to nedávno během společné české konference s polským protějškem, polským ministrem zahraničních věcí Jackem Čaputovičem ve Varšavě. Je pikantní na tom bylo to, že polský minister naopak prohlásil, že by uvedený projekt plynovodu neměl být realizován. Oni ti Poláci, jako tam zřejmě ta, jak bych to řekl, ta zaslepenost, že řeknu velmi slušně, tak je asi tak jako ta ukrajinská, kde ty Ukrajinci kupují ten ruský plyn od Německa s přirážkou, ale žádný ruský plyn oni si kupovat nebudou. Nebo si koupí o 10% dražší americký plyn, ale oni od Ruska nic kupovat nebudou. Ten Rusům je to přitom úplně jedno, jestli o to víc plynu prodají Německu, nebo jestli prodají část Německu a část Ukrajině, nebo jestli prodají o to víc Německu a Ukrajina se s přirážkou doveze formou reverze teda z Německa. To je prostě, to je hloupnutí na úrovni malé děti a takhle to funguje. No a ty Poláci od toho nejsou daleko. No, takže představa, že by ten, když tam chybí pár kilometrů, že by projekt plynovodu neměl být realizován, tak to jako opravdu může napadnout jenom Ukrajince nebo Poláky zřejmě. No, takže jinak jako ten Heiko Maas hovoří o tom, že projednávané sankce jsou exteritoriální povahy a že je odmítají tedy. A je pro zajímavost, že už předtím šéf výboru pro energetiku Bundestagu Klaus Ernst navrhl zavedení podobných opatření proti americkým senátorům, kteří se zasazují o sankce proti společnosti Nord Stream 2. Takže možná, že za chvilku budou i exteritoriální sankce Německa vůči Americe. Takže se nechme překvapit, jak se to dá vyvine. V každém případě ten politik nazval možné americké sankce proti právním vměšování do právního systému Evropy, suverenity Německa a Evropy. Takže uvidíme, jak dál. Jinak v Bundestagu panuje široká shoda v tom, že by projekt Nord Stream 2 měl být dokončen. Takže jsou tedy dneska zprávy z Evropy, paradoxně samé všechno z Německa. A podíváme se teď na ten vývoj v té severní Africe. Tam je to zajímavé. Jednak už z důvodu, o který jsem hovořil, tak samozřejmě Erdogan se tam vytváří vlastně druhý kanál pro to, aby on vlastně ovládal kohoutky, kterými on bude manipulovat, buď je zavírat, nebo zase pouštět a jimi teda vlastně bude pouštět teda ty migranty do Evropy. Takže už má teda tečka dva, což je teda potřeba samozřejmě zastavit. Bohužel, on když si vlastně rozšiřoval Erdogan, jak jsme tady nedávno hovořili, ten prostor v té Libii a pomáhá tedy vlastně tomu libijskému premiérovi, kterého nikdo neuznává, kromě OSN a Evropské unie, tak vlastně po tom summitu, který byl loni v prosinci v Paříži, které se zúčastnil jak Erdogan, tak Putin a další, a také Haftar, a i teda ten premiér té neuznávané vlády, v Libii neuznávané vlády Sarraj, tak vlastně ta Evropská unie má vlastně lodě teda v tom Středozemním moři, které by vlastně měly kontrolovat, že se do té Libie nedováží zbraně, takže zatímco teda ty zbraně z Turecka a vojáci jsou propouštěni a ty lodě spíše dovážejí ty migranty potom zpátky, tak prostě to nefunguje. A v tomto slova smysl, tím pádem se tam vlastně vytvořil větší, protože se tam zvýšil tlak toho Haftára, vlastně oni dotlačili až někam do oblasti Sirty, ztratili Sirtu, začali dotlačit k Bengázi, to znamená východ, pak teda zasáhli Rusové, tedy z letadly, takže zase se to změnilo, zničili teda těm teroristům, kteří tam byli přivezeni nebo převezeni Turky z té Sýrie, tak jim zničili celé jižní křídlo, takže situace se trochu vyrovnala, zase se ta fronta pohnula zase zpátky Tripolisu. Nicméně za zády až k tuniské hranici, tak je tam vlastně prostor, který dneska ovládá Sarač a ovládá ho Erdogan a tam tudy je dostatek místa, aby vlastně mohli přes Afriku utíkat tedy do Evropy další migranti, kde jsou tedy nakládáni na lodě, takzvaně jsou zachraňováni a vození do Evropy. Takže v této souvislosti hovoří i autor článku našeho, který má pan David Bohbot, který má izraelské a české občanství, žije tady, hovoří v tom slova smyslu, že Evropská unie nás opět zradila a oficiální vláda Libie, kde je teda premiérem Fayez al-Sarraj, podporovaná teroristy z Kataru a Turecka v čele s Erdoganem, používá džihadisty ze Sýrie, muslimské bratrstvo, turecké vojáky, ISIS a Al-Kaidu. A na druhé straně teda ten generál Haftar má pomoc Ruska z Egypta a nějakou pomoc Francie. A Evropská unie ale pravidelně podporuje finančně ten zločinný režim toho Fayeze al-Sarraje. Takže on jako vyzývá k tomu a říká, že musíme podporovat Haftara a Putina, protože pokud Erdogan vyhraje, tak budeme mít z Libie miliony uprchlíků. A Evropská unie to ví, protože za posledních 7 let přišlo z Libie ještě 1 milion uprchlíků, ale stále jako posílají peníze. Takže hovoří o tom, že Evropská unie v úvozovkách dělá dobrou práci, že je skutečně naším nepřítelem. No, samozřejmě, že ta Evropská unie, jestliže teda tam mají za úkol sem dopravit ty miliony migrantů, o kterých jsem hovořil, tak samozřejmě musí mít kudy. To znamená, že toto je samozřejmě záměrná cílená práce. To není na omluvu Evropské unie, to ani náhodou, to je prostě na vysvětlení teda toho stavu. Takže toto je vlastně článek teda pana Davida Bohbota, což je jinak je to tedy bezpečnostní odborník a poradce a žijící tedy střídavě tady a v Izraeli a mající teda české občanství. Takže tolik teda k tomuto článku. A ještě další hovoří o tom, že egyptská armáda je v úplné bojové pohotovosti a připravuje se na vpád do Libie. A prezident Al-Fatah al-Sisi vyzval egyptskou armádu k úplné bojové pohotovosti s tím, že Egypt může legitimně vpadnout do Libie, protože obdržel přímé hrozby od teroristických žoldáků a domobranců podporovaných v Libii. To jsou ta Al-Kaida, ti teroristé, kteří byli převezeni z té Sýrie a tak dál. A proto je od dnešního dne jakýkoliv vojenský zásah ze strany Káhiry legitimní. A podle hlavy tedy egyptského státu bude cíl nasazení vojenské síly obrana egyptské hranice, která je dlouhá 1,2 tisíce kilometrů a také dosažení příměří a nastolení míru v sousedním státě. A hovoří také o tom, že v tomto rozhodnutí ho podpořili Spojené arabské emiráty a Saudská Arábie. Čili tady vidíte, že tady se vlastně rýsuje větší válka. A není, jak se chvilku ukážeme, není jako jediná. A samozřejmě do toho se namotal americký náměstek amerického ministra pro záležitosti Blízkého východu David Schenker, který obvinil hned Rusko ze zasahování do libyjských záležitostí, který si ten zbose, jak řekl, vyprovokoval tureckou intervenci. Tak to už jako opravdu zůstává rozum stát, protože to, co vyprovokoval Turky, tak byla, nebo pozbudilo Turky, tak byla snaha tedy o obnovení Osmanské říše, dále plyn a ropa teda po pobřežních vodách, jak tedy Kypru, Řecka, tak z části i Libie a samozřejmě možnost vytvořit si druhý kanál tedy pro manipulaci tedy s migranty a vlastně jejich prostřednictvím vlastně tlačit a ovlivňovat teda Evropu. Rusko samozřejmě toto obvinění USA ze zásahu do libyské záležitosti odmítá a vyjadřuje svůj zájem na vyřešení konfliktu. Ruský náměstek ministra zahraničních věcí Michail Bogdanov dokonce už dříve vyvracel prohlášení zahraničních zdrojů, včetně ministerstva zahraničí USA, ohledně přítomnosti členů Wagnerovy soukromé vojenské společnosti v Libii a jejich účast v boji na straně maršála Khalifa Haftara. Toto bych byl velmi opatrný posuzovat, protože toto nevíme. Pravda je, že se o tom jaksi opakovaně hovořil dříve. Bogdanov nicméně prohlásil, že tato informace je založena na falešných údajích často pochybných zdrojů, které mají přímý zájem na podpoře odpůrců Haftara. Takže uvidíme, jak se tato věc vyvine. Dále hrozí to tedy skutečně přerůst tedy do války. A já bych postoupil dál a to s tím souvisí a to jsou vlastně události na Blízkém a Středním východě, který je hned vedle. Já si uvědomuji, že jsem svého času, když jsem, abych nedělal zvláštní kapitolu, tak jsem vlastně hovořil o Blízkém východě, pak o Blízkém východě Severní Africe, protože ta Severní Afrika už není Blízký východ, nicméně teď se to už dá rozdělit. A teďka je to Blízký a Střední východ, tentokrát to také někdy používám, pokud jsou tam i nějaké zprávy ze Středního východu. A teď. Jednak je tam zajímavý článek, který známého tedy analytika Michaela Snydera, který je to z Infowars a který hovoří nebo v tom článku, je to název má pověsti o válkách Čína, Indie, Severní Korea, Jižní Korea, Izrael a Turecko. Všechny tyto země se přidružují k válce, což je teda opravdu varovné. No, tady hovoří o tom, že nyní čelíme možnosti vypuknutí několika regionálních válek a tečka. Čína a Indie, tam hrozí nový spor, tam obě dvě strany tam vlastně přisouvaly jednotky do toho sporného pohraničního regionu a nyní došlo k incidentu, kde se navzájem ve skutečnosti zabíjeli příslušníci obou stran, dokonce snad při nějakém jednání, kde tam byly obušky a nějaká rvačka a schazování někde ze stráně, kde se zabíjeli a podobně. A je to poměrně, je to až neuvěřitelné, je to až takové komediální, ale jsou tam poměrně dost velké oběti, hned se k tomu vrátíme. Na korejském poloostrově tam Severní Korea vyhodila do pověstí společný styční úřad, který používala při jednání s jeho korejskou vládou. Ovšem poté, co jeho korejská vláda začala v Severní Koreji rozšiřovat nějaké zase letáky propagační. Dále na Středním východě, kdy teda Turecko varuje před vážnými důsledky, pokud Izrael pokročí s plánem připojit části Judeje a Samaří. Takže je toho skutečně více, no a aby toho nebylo málo, tak ještě Irák ještě bombarduje zase Kurdy na území Iráku. Turecko bombarduje Kurdy na území Iráku. Protože víte, že ty Kurdové nemají jeden stát, že jsou vlastně dneska rozptýleni na území Iráku, Sýrie a Turecka především. Krom těch milionů, kteří jsou dneska v emigraci venku. Takže pokud bychom se teda podívali samozřejmě na to, že teda by v některém z těch bodů splanula nějaká velká regionální válka, tak to bude mít samozřejmě další devastující ránu pro tu globální ekonomiku, protože lze předpokládat, že zřejmě Spojené státy a asi některé další významné západní mocnosti by mohly být do toho konfliktu nataženy. A potička, pokud je o ty jednotlivé incidenty, tak Čína, Indie, za prvé, čínská státní média označila incident pondělí, který byl večer v údolí řeky Galvan, kde teda obě země v posledních týdnech rozmístily své jednotky, jako zatím to označí jako nejzávažnější střet mezi čínskými a indickými vojáky, kde se potvrzují oběti, ale neposkytují se o nich žádné další podrobnosti. Zdroje indické vlády ty byly zílnější a hovoří o tom, že v boji zahynulo 20 indických vojáků A americká zpravodajská služba uvádí, že zahrnul asi 35 čínských vojáků, včetně jednoho vyššího důstojníka. A mělo k tomu incidentu dojít během setkání, neuvěřitelně, během setkání v hodnoté oblasti mezi oběma stranami. Obě strany se dohodly na ozbrojení a s cílem tedy určit, aby teda, nebo se dohodnout, aby teda bezpečně stáhli svoji přítomnost oblasti. A podle toho se jednalo o velmi nějaké malé střílení, ale spíše tam hovoří o nějakých obuštích, nožích a pádech ze strmých skal, takže se tam stále někde porvali a takhle se tam pozabili. Je to jako neuvěřitelné, ale tak to jako ty zprávy hovoří. No, takže teď Indové tam přisouvají vrtulníky a nějakou těžkou techniku ke hranici, jak něco z toho bude, tak se to podaří se zastavit. Protože si uvědomí, že obě dvě země jsou dneska v podstatě jaderné velmoci. Pokud jde o tu Koreu, o ten korejský poloostrov, tak tam se zvýšilo napětí výrazně tedy. Jednak je to v souvislosti tedy s politickými změnami, které tam jsou. A ta Severní Korea, jak jsem říkal, vyhodila do pověsí společnou styčnou kancelář používanou pro rozhovory mezi sebou Jižní Koreou, což je tedy vlastně známkou toho, že vlastně vazby mezi oběma dlouholetými protivníky, že se rychle zhoršují. Ta severokorejská státní média informovala, že ta čtyřpodlažní budova, která se nachází ve městě Kaesong, severně od demilitarizované zóny, která rozděluje obě tyto Koreje, byla úplně zničena. Úžasnou explozí ve 14.50 místního času, no tak je to samozřejmě možnost, tedy jak také něco prezentovat, ale asi to není nic, tedy co by tomu klidu a míru přispělo. A je to vlastně jenom několik dní poté, co sestra Kim Jong-un vydala jisté tedy zlověstné varování a slíbila, že vlastně její země brzy podnikne další akce proti Jižní Koreji. A krok, který navrhla, bude proveden armádou země, takže tam lze se také obávat konfliktu. A ten náhlý přístup Severní Koreje ke vztahu s tou Jižní Koreou se dramaticky změnil a posun se vlastně časově shoduje s tím, že ten Kim Jong převzala teda mnohem významnější roli v těch národních záležitostech. Takže tam je to teďka takové. Jinak na tom středním východě Times of Israel noviny hlásí, že izraelské obranné síly, že se připraví na váleční stav, kdy ovšem Izrael se připravuje na připojení části Judeje a Samaří, to znamená vlastně anektování další části tedy toho palestinského území, které bylo kdysi přiděleno tedy palestincům ze strany OSN. A izraelské obranné síly před dvěma týdny ještě před tou možnou izraelskou anexí některé dosud neurčené západní části, teda toho části západního břehu Jordánu, se připravují na celou širokou skálu scénářů pro ten dopad, tedy potenciální teda této regionální akce. Či včetně nějakých velmi teroristických útoků a tak dále. A tento týden izraelský premiér Benjamin Netanyahu znovu vyjasnil, že nemá v úmyslu měnit své plány a to znamená, že ten proces té anexe by mohl začít co nejdříve začátkem července. Vidíte, že někde ta anexe nevadí jako a tak dál a on vychází z toho, že nemá jisté, zda na podzim bude Trump znovu zvolen a tím pádem se snaží to realizovat celé ještě teda v době teda prezidentování Donalda Trumpa. Takže je to takto a ten Netanyahu zřejmě odhodlán postupovat takhle dále před a zdá se, že ty arabští sousedé Izraele jsou připraveni reagovat velmi důrazně. Takže varují teda jak Turci, varují i někteří další. Takže uvidíme, jak ten konflikt bude dále vypadat. Radostné to není, protože je to konflikt na konflikt. A když se na to podíváte na mapě, nebo někdo do toho, kdo umí to mapu z hlavy, tak vlastně je to od Evropy na jih, vlastně přes Středozemní moře a jde to takovým prstencem do polooubloukem směrem jako na severovýchod a končí to až skoro u Číny, jo, až v tom Afganistánu, takže je to opravdu divočina. A já se ještě dostanu teďka na chvilku k tomu Afganistánu. A to je teda další zpráva, kdy teda Spojené státy skutečně stáhly část vojáků. Údajně tam zůstává 8600 amerických vojáků, nicméně, protože ten americký generál Kenneth McKenzie informoval, že Spojené státy americké snížily počet vojáků v Afghánistánu na 8600, čímž tedy splnili první fázi plánovaného stažení amerických vojsk podle dohody mezi USA a Talibanem, která byla podepsána v únoru. Nicméně ta dohoda mezi USA a Talibanem požaduje úplné stažení americké armády ze země do května 2021. Pokud Taliban splní podmínky dohody, včetně přerušení vazeb s teroristickými skupinami. V těch médiích se vyskytla informace, že Američané se stahují rychleji, než se předpokládalo. Ten generál McKenzie v těchto dnech uvedl, že to stahování Američané provádějí podle dohody. Takže vznikly i určité spekulace, protože vlastně ve skutečnosti nikdo neví přesně, kolik Američané v Afghánistánu těch lidí mají, takže možná, že to bleskové stahování, že se mělo týkat těch nadpočetných jednotek, které tam vlastně ani jakoby nebyly, i když tam byly. Takže krom toho, tedy, jak dále to spekulace hovoří, tak se neví o tisících lidech na výplatních páskách CIA, ať místních smlouvů, či žordnéřů, nebo těch různých kontraktorů. To jsou z těch různých polovojenských organizací. Takže i tam tedy to má nějaký vývoj, nicméně žádnou jistotu nějakého velkého klidu o bezpečnosti to nedává, protože ty jednotky, které jsou zřízené nebo podporované CIA, tak jednak tam, jak uvádí zpráva, mají mizernou pověst, dopouštějí se na obyčejných lidech vydírání, krádeží, znásilňování a tak dál. V jednom z okresků v Kunduzu si například obyvatelé stěžovali zase, že místní milice se chovají hůř než Taliban, což už o tom informoval list New York Times už v roce 2015. Takže vlastně otázkou je, kolik skutečně v občanské válce kombinované s válkou Talibanu proti NATO v Afghánistánu vlastně zemřel i lidí. Jako je to velmi nepřehledné. Takže a v tom Afghánistánu těžko jako zjistitelné. Takže uvidíme tedy, jak se to dá vyvine a některé ty oddíly působí přímo pod CIA, takže nezávisle na afgánské národní armádě. Většina těch běžných afgánských vojáků je špatně vybavená, zatímco tyto cíle, o kterých jsem hovořil, označované jako KPF, tak jsou silně vyzbrojené moderními zbraněmi a při mnoha příležitostech s nimi CIA dělá to, co potřebuje, používají je na špinovou práci, na unášení, mučení, zabíjení a tak dále. To jsou ty milice. Takže takto. To je teda v Afghánistánu, uvidím, jak se to bude vyvědět, ta záležitost. No, o tom bombardování toho severního Iráku a těch Kurdů, tam jsem hovořil, takže o tom už dále asi to nemá smysl moc to rozebírat.
Já tady mám, že Írán se předvedl a teď nevím, proč se zvíšil. Co se to tady děje? Tak nevím. Takže smrtelná přesnost a síla pro naše nepřátele. Íránské vojenské cvičení posílá jasný vzkaz prý to světu. Hlavní součástí tedy námořního cvičení, které se konalo v Ománském zálivu a také na severu Indického oceánu, byly testy nových samonaváděcích střel s plochou dráhou letu íránské to produkce. A jak tomu uvádí iránská oficiální agentura IRNA, střely zasáhly cíle ve vzdálenosti 280 kilometrů. Podle zpráv může být jejich dolet ještě prodloužen. O kolik přesně kilometrů se však tedy neupřesňuje, samozřejmě vojenské tajemství. Podle agentury byly odpáleny dva typy střel a podle záběrů jsou střely odpalovány z vozidla na souši, ale i z lodí. Střely prý byly navrženy a vyrobeny iránským ministerstvem obrany. Jsou prý údajně založeny na starší platformě, ale byly podstatným způsobem modernizovány. A máme tady, jak popsal cvičení reportér agentury zase IRIB, střely jsou tedy se smrtící přesností a silou pro iránské nepřátele. To se tam samozřejmě děje o tom Erdoganovi alias libijském sultánovi. Teď pan inženýr mluvil, takže tuto zprávu necháme a můžeme přejít asi dále.
Ono je to nepochybně vlastně jako určité varování, jednak varování Američanům a jejich letadlovým lodím, aby jim ukázali, že prostě jsou schopné zlikvidovat na dálku. A druhá věc asi čím dál tím více, tak je to i otázka dneska zřejmě určitých pohrůžek, tedy Izraeli a zřejmě asi Turecku, že jo, i když uvidíme, jak se to vyvine. Tam je to hlavně v souvislosti teda s těmi Palestinci. No, další informace by měly být z Ruské federace a tady vlastně jsou dvě takové základní. Jednak především důležitá je ta zpráva, která hovoří o tom, že ruský prezident Vladimír Putin napsal článek o druhé světové válce pro americký časopis National Interest a ten článek nese název skutečné lekce 75. výročí druhé světové války, kde teda v něm ten ruský prezident nabízí komplexní hodnocení druhé světové války, prohlašuje, že dnešní evropští politici a hlavně polští lídři se snaží zamést pod koberec fakt Mnichovské dohody. On to dál velmi detailně, to rozepisuje. Hovoří tam o mnoha věcech, je to velmi obsažný článek na opravdu několik A4. A pravdou je, že ty názory toho ruského prezidenta jako první zveřejnil ten americký časopis National Interest, následně se objevily i na webu Kremlu. A kdy on teda v souvislosti s tím 75. výročím od konce Velké vlastenecké války, tak hovoří o tom, že tedy, protože on, jak víte, tak se narodil v Leningradě, nyní teda v Petrohradě, tak říkal, že pro mě, jako pro něho a pro jeho rodiče byla válka velkým utrpením při blokádě Leningradu, kde zemřel jeho dvouletý bratr Vítě, zázrakem přežila jeho matka, otec odešel dobrovolně na frontu, bránit rodné město, byl těžce zraněn a tak dále, bojoval na takzvaném měvském pětníku, či bojoval přímo jako ve městě. A takže čím dále jsou ta léta vzdálenější, tak tím více říká, že si chce vlastně i jakoby symbolicky tedy promluvit s rodiči a zjistit podrobnosti o tom válečném období v tom jejich životě. A že už není možné se na ní zeptat, protože v podstatě jenom uchovává tedy rozhovory s otcem a mámou na toto téma a jejich emoce. A to, co říká že dále, je, že pro něho a jeho vrstevníky je důležité, aby naše děti, vnuci a pravnuci chápali, jakou zkouškou a utrpením si museli projít jejich předci. A jak a proč to zvládli a zvítězili, kde se vzala jejich skutku železná síla ducha, která překvapovala, ochvacovala celý svět. A on říká, ano, oni bránili své domovy, děti, blízké rodinu, ale všechny spojovala láska k vlasti. A dále říká, že často si pokládá otázku, jak se dnešní generace bude chovat, jak se zachová v kritické situaci. Ale říká, že vidí mladé lékaře, zdravotní sestry, absolventy, kteří se dnes vrhají do červené zóny, aby mohli zachránit lidi. Naši vojáci během boje proti mezinárodnímu terorismu na Severní Kavkazu a v Sýrii neuhnou ani o krok, jsou to mladí kluci. Takže říká, že proto je přesvědčen, že v charakteru národu Ruska je vyplnění svého dluhu, pokud si to okolnosti vyžádají, aniž by se lidé litovali. Takže obětavost, patriotismus, láska k rodnému domu, ke své rodině, k vlasti. Všechny tyto hodnoty jsou i dnes pro ruskou společnost fundamentálně stěžejní a na těchto hodnotách v mnohem stojí suverenita naší země. Toto totiž je velmi důležité, protože si myslím, že to je i návod, jakým způsobem přistupovat tedy k obhajobě teda vlastní země. A ne každý bohužel to má a také ne každý pak je schopen tu svoji zemi ubránit. A on dále hovoří, Putin, že dnes se objevily nové tradice, které vznikly vůli národů, jako například nesmrtelný pluk, ten pochod naší vděčné vzpomínky, toho krevně živého spojení mezi generacemi, kdy teda vlastně miliony lidí vychází na průvod s fotografiemi svých blízkých, kteří ubránili naši vlast, zadupali nacismus. A to znamená, že jejich životy, utrpení, oběti, vítězství, které nám předali, nikdy nebudou zapomenuty. Ten článek je velmi zajímavý, dále tam rozebírá například, jak to bylo s Polskem, rozebírá tedy i vlastně to, tu mnichovskou zradu, rozebírá vlastně i to, že tehdy sice byl vlastně společnost národů, ale fakticky tehdy byli k mnichovské dohodě vlastně nečinní a hovoří vlastně o tom, že teda mnichovská dohoda vlastně, že vlastně otevřela dveře teda ke druhé světové válce. Nicméně připomíná, že vlastně právě národní ponížení Němců, které vlastně vytvořilo živnou půdu pro radikálně odvetné nálady v Německu, takže vlastně pošlo tedy z toho takzvaného Versailleského míru, který zrodil početné skryté protiklady a jasné konflikty. A na jejich základě byly volně vítězi první světové války vytvořené hranice nových evropských států a hned po jejich objevení se na mapě začaly objevat územní spory a vzájemné stížnosti, které se změnily časované bomby. A takže hovoří o tom, že vlastně ten německý národ tak byl vlastně tlačen do nové války a paradoxně tomu přímo nebo nepřímo podléhaly západní státy, zejména Velká Británie, Spojené státy, jejich firmy, banky a tak dále. Takže hovoří o tom skutečně v kontextu tedy historie. A zmiňuje také to, že ve Společnosti národů tehdejší, později OSN, ani na celém evropském kontinentu nebyly vyslyšeny opakované výzvy Sovětského svazu tehdejšího na vytvoření rovnoprávného systému kolektivní bezpečnosti. A zejména šlo o uzavření východoevropského a dále tichooceánského paktu, který by byl postavil bariéru agresi. A tyto nabídky ze sovětské strany že byly ignorovány. A ta Společnost národů tehdy nemohla zabránit ani konfliktům v různých částech světa, jako byl útok Itálie na Etiopii, občanská válka ve Španělsku, agrese Japonska proti Číně, Anschluss Rakouska a tak dál. A v případě Mnichovské smlouvy, které se kromě Hitlera muselně účastnil lídři Velké Británie a Francie, s plným souhlasem Společnosti národů došlo k rozdělení Československa. Tam je důležitá ta informace, že to bylo tehdy dokonce s plným souhlasem Společnosti národů. Takže a říká, že ještě, že na rozdíl od mnoha vůdců Evropy se Stalin nezašpinil osobní schůzkou s Hitlerem, který byl tehdy v západní kruzi považován za dost důstojného politika a byl vítaným hostem v evropských hlavních městech. Ten článek je opravdu dlouhý, stojí za to si ho přečíst. A ještě se zastavil nad tím, že dnes by evropští politici, především polské vedení, chtěli zamlčet Mnichov. Proč? Nejen proto, že jejich strany tehdy zradily své závazky podpořit Mnichovskou dohodu a některé se dokonce účastnily rozdělování kořisti, ale i proto, že je trochu nepohodlné vzpomínat, že v těchto dramatických dnech roku 1938 se za Československo postavil pouze Sovětský svaz a Polsko sledoval své zájmy a všemi silami bránil vytvoření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě. A polský ministr zahraničí Josef Beck o tom 19. září 1938 přímo psali zmíněnou velvyslanci Josefu Lipskému před jeho schůzkou s Hitlerem, kdy říká v průběhu loňského roku polská vláda čtyřikrát odmítla nabídku na připojení k mezinárodnímu zásahu na ochranu Československa. Naopak ty Poláci byli jedni z těch, když se připravilo zabrání našeho pohraničí Němci, tak si připojovali a připojovali se k tomu a hned jako obsazovali část Těšínska a potom část Oravy, takže na Slovensku, takže vidíte, že prostě tam to máslo na hlavě je. Pak teda později samozřejmě, on říká Vladimír Putin, vraťme se k událostem přímo předcházejícím druhé světové válce, kdy bylo naivně věřit, že Hitler po vyrovnání se s Československem nepředleží další územní nároky. Tentokrát svému nedávnému spoluúčastníku rozdělení Československa Polsku. Tady mimochodem důvodem posloužilo také dědictví Versailles, osu tzv. Vilenského koridoru, kdy pak následovala tragédie Polska, která leží na svědomí tehdejšího polského vedení, které bránilo uzavření anglo-franco-sovětské vojenské unie a spolehlo na pomoc západních partnerů, čímž svůj národ vystavili hitlerovské likvidační mašinerii. A západní spojenci nenaplnili polské naděje. Víte, problém je v tom, proč o tom takto hovořím, problém je v tom, že vlastně ta historie se opakuje a ty Poláci se nenaučili ale vůbec nic. My teda také moc ne. Když se podíváte, jak najednou se tady u nás začal se rozmáhat vlastně ty fašistické tendence, ale ty Poláci se nenaučili ale vůbec nic. Vůbec nic. To je, je to až zarážející, ale jako oni to přesně opakují. Oni to přesně opakují a je otázka, jako jak toto zase může dopadnout. Prostě, jo. To je opravdu, opravdu zvláštní. Ten článek dále pokračuje. Já z něj nechci už dále citovat, protože to bychom tady už jako dneska nic jiného neudělali. Doporučuji každému tedy ten projev Vladimíra Putina, bo ono je to spíš článek, který on to není projev, je to článek tedy o té druhé světové válce, tak si ho prostudovat.
Ty informace tam asi budou dobré, zarážející, osvětlující, asi to bude i v tom narrativu nebo v těch intencích toho, co bylo na začátku roku, ta tisková konference, kde byla Mnichovská dohoda zmiňována a tak dále, kterou měl Vladimír Putin společně s těmi prezidenty, těmi postsovětských republik a dalších. Tady u nás to máme taky v archivu. A Polsko samozřejmě zpětně obvinilo Vladimíra Putina z falšování dějin a vedení informační války. Takže polská vláda v pátek obvinila ruského prezidenta Vladimíra Putina, že manipuluje s dějinami druhé světové války tak, aby očistil zločiny Sovětského svazu. Podle Varšavy to Putin dělá v rámci informační války, a to proti Západu. Agentura AFP, která o tom informovala, uvedla, že polská vláda s tímto obviněním přišla den poté, co Vladimír Putin ve svém dlouhém, tedy článku pro americký magazín National Interest, trval na tom, že Sovětský svaz má hlavní zásluhu na porážce nacistického Německa a opět naznačil, že právě Polsko, stát, který si Němci a Sověti rozdělili a který ve válce ztratil 6 milionů občanů, nese vinu za vypuknutí druhé světové války. Mluvčí šéfa polské bezpečnostní služby Stanislav Žarin označil Putinův článek za prvek pokračující informační války Ruska, kterou vede proti Západu. A Sergej Radčenko, tedy který se věnuje dějinám studené války na Cardiffské univerzitě, označil Putinův článek za kus surové propagandy. No a ve svém příspěvku na sociální síti Twitter ho popsal jako, cituji, historický narrativ, který by měl podpořit jeho, myšleno Putinovi, pochybné nároky na velikost, tedy danou v čase, kdy se snaží dosáhnout věčnost svého vládnutí. Samozřejmě válka, v níž Sovětský svaz přišel přibližně zhruba o 27 milionů občanů, je základním kamenem ruské národní identity. Takže každé zpochybňování právě role Sovětského svazu v tomto konfliktu ruské představitele podráží, jak napsala dále také agentura AFP. To je všechno v tom, samozřejmě Koněv, Nekoněv, že ano. A co o přejmenovávání ulic? Dikta hybridní válka tady je dávno, propaganda tady dávno zuří. A teď tady mám nachystaný někde článek, dokonce Zdeněček Hříbeček najednou tvrdí, pražský to tedy starosta, že vlastně o Koněvání nešlo a že kdyby ruská strana přes svoji ambasádu v Praze nedělala jisté kroky, tak ta socha maršála Koněva tam mohla stát na náměstí Interbrigády, pokud to říkám teď z hlavy správně, jestli to tam bylo. Tak zkrátka, dámy a pánové, Zdeněček Hřib najednou otáčí, najednou je smířlivý, najednou on nic a samozřejmě radní a zastupitelé Prahy 6 taky nic A samozřejmě všechno za to může zase ruská strana. Dyk oni to vlastně nechtěli, dyk oni je ty Rusáci voškliví k tomu přece dotlačili. Takže toto je zase souzvuk toho, co pan zase, jak Hříbeček, Zdeněček Hříbeček, už mu zase otrnulo po ricinové kašparádě, která nás zase poškodila. Víte, že byli vyhoštěni dva diplomaté ze strany Ruské federace, samozřejmě zrcadlové opatření byly zase vyhoštěni dva naši diplomaté z Ruské federace, takže bohužel zase jenom šaškárna. Zase, kdo nemá oči zaslepené, kdo má uši také, aby mu fungoval, a kdo má mozek v té hlavě, tak ten si dá 5 a 5 dohromady a zkrátka vidí, kdo za koho kope, dámy a pánové. To tě jenom za mě.
Já jsem upřímně ani tentokrát, já jsem tuto zprávu, o které teďka hovoříte, já jsem ji registroval, znám ji, ale ani jsem ji nezařazoval, protože víte, jestli tady někdo lže, prostě zapírá dokumenty, které jsou na stole a podobně, tak to už se pak můžeme do toho pořadu dát rovnou i takové ty dohady, jestli slunce vychází ráno na východě, zapadá na západě nebo obráceně. To jako pak už opravdu už jako nemá, potom jako vůbec by to nemělo smysl. A trapnosti tady těch lidí, jako tam jako primátor Řip a podobně, nebo případně tam z té Prahy 6, ty výtečníci a tak dál, to jako opravdu, to je snad i už dokonce pod úroveň, protože víte, oni toho nalžou tolik, že to by člověk nedělal nic jiného, než jenom jako psal, informoval, vyvracel, proč. Já si myslím, že ti lidé, pokud znají fakta, tak je musí být jasno, pokud ta fakta neznají a chtějí se k něčemu vyjadřovat nebo chtějí mít nějaký vlastní názor, tak není dneska problém stále ta fakta se opatřit, aby věděli, jak ty věci skutečně jsou a potom pokud možno vlastním rozumem si to posoudili prostě. Jo. Protože tohle jako opravdu, kam to už dneska zachází, už jako opravdu, už překračuje veškeré meze. Já bych přišel k další zprávě, ještě z Ruska, to je velmi zajímavá a sice hovoří o tom, že od roku 2022 poběží první ruský jaderný reaktor ze 100% na recyklované palivo. A jde konkrétně o čtvrtý blok bělorusské jaderné elektrárny s reaktorem BN800 k podobné události dojde vůbec poprvé v historii ruského jaderného průmyslu a jde vlastně o zásadní krok na cestě k uzavřenému jadernému palivovému cyklu. A ten reaktor BN800 po celou dobu svého provozu používá hybridní aktivní zónu, takzvanou, kterou tvoří jak klasické uranové palivo, tak směsné, které se skládá z uranu a plutonia, získané při přepracování použitého jaderného paliva a bývá označováno jako MOX palivo z anglického Mixed Oxide. A zahájení přechodu reaktoru BN800 na aktivní zónu tvořenou výhradně směsným palivem je naplánováno na polovinu roku 2021. Zpočátku teda bude 1/3 aktivní zóny tvořena ještě tím palivem typu MOX a 2/3 budou postupně vyměněny během dalších odstávek a v první polovině roku 2022 bude uvnitř reaktoru jen palivo obsahující uran a plutonium. Takže to je jenom... Takže to je vlastně zajímavá bodná zpráva, protože touto cestou bude možné mnohonásobně rozšířit palivovou základnu jaderné energetiky, energeticky využívat uran 238, který klasické reaktory využívat neumějí, navracet zpět do palivového cyklu použité jaderné palivo a minimalizovat objem radioaktivních odpadů. Či to je i z hlediska ekologie, z hlediska ekonomiky, z hlediska ekologie, z hlediska bezpečnosti. A vývoj a doladění jednotlivých součástí uzavřeného cyklu je společně s výrobou elektřiny jedním z hlavních cílů čtvrtého bloku bělojarské elektrárny. Čili na základě této zprávy si myslím, že prostě pokud my zvažujeme, kdo bude dostavovat u nás ta jaderná zařízení, tak by asi mělo být Zcela jasno, samozřejmě, že nebude, protože by to zase někoho stálo minimálně funkci a tak dál, tohle to už jako známe, protože my se řídíme ve své bezmezné samostatnosti, my se řídíme hlavně pod potřebami názory jiných. Takže až zase nám bude někdo vyprávět o té naší suverenitě, jako nám vypráví, aby prokázal předseda Senátu, tak by jako nevadilo mu to připomenout. Možná, že i některým dalším odborníkům, kteří jsou odborníci třeba na jaderný průmysl, nikoliv na politiku, tak by také to nevadilo. Jo? Některým těm lidem. Jo? Takže já bych přišel k další zprávě, a to jsou zprávy tedy od jinut, kde teda se hovoří o tom, že Rusko a Spojené státy bojují o Balkán. Trump tedy zve teda představitele Srbska a Kosova do Spojených států na jednání, jak píše The Wall Street Journal. Putin zase naopak telefonuje. Takže jak ještě předtím tedy informovala ta tisková služba Kremlu, tak ruský prezident Vladimír Putin v rozhovoru se srbským prezidentem Aleksandrem Vučićem hovořil ve prospěch vypracování kompromisu přijatelného pro Bělehrad a Kosovo, který by měla schválit Rada bezpečnosti OSN. Detaily se neuvádí, ale bylo pozitivně hodnoceno i teda ta realizace teda tohoto postupu na vysoké úrovni rusko-srbského strategického partnerství. Diskutoval Vučić tedy s Putinem i možnosti prohloubení mezistátní spolupráce, a to je v souvislosti s postupným ukončováním omezujících opatření souvisejících s pandemií koronaviru a tak dále, jak uvádí tisková služba Kremlu. Takže jinak Aleksandr Vučić Putinovi potvrdil, že přijede 24. června do Moskvy na přehlídku Dne vítězství. Já teď jenom přeskočím, jak jsem teď zaznamenal v našem tisku, tak prezident Zeman se s poukazem na koronavirus, tak se nezúčastní, jak se nezúčastní. Do jaké míry je v tom koronavirus a do jaké míry je v tom, jak si jeho nebo naše problémy a jeho reakce, pokud jde o sochu maršála Koněva a některé další věci, nechci teďka posuzovat, hovořím jenom čistě o faktech. Takže zdá se, že teda, že těm různým lokálním rádoby politikům, že jsou těchto provokací natolik úspěšní, že prostě to dopadá tak, že postupně budeme, jak se zřejmě do jisté míry odříznutí, jak tedy odění od Číny, tak i tedy od Ruska, to znamená, že dojde k tomu, o čem nebo před čím jsem varoval už někdy na podzim loňského roku, když tyto provokace se dávají do pohybu. Takže uvidíme, jak to bude dál, teda ohledně toho kompromisu přijatelného pro Bělehrad, ohledně kosovské dohody, kterou by měla schválit tedy Rada bezpečnosti a kterou jejich vypracování teda Putin také podpořil. Takže to je teda tato zpráva teda z jiných končin. Dále je tady jedna zpráva z Ukrajiny, která hovoří o tom, že ukrajinská generální prokuratura chce vazebně stíhat bývalého prezidenta Petra Porošenka a současně jako alternativní možnost uvádí složení kauce ve výši přepočtu asi 9 milionů korun, což je legrace pro Porošenka. Porošenko je vyšetřován teda v souvislosti s působením si na to, a mimo jiné, s působením si na amerického viceprezidenta Bidena na Ukrajině a bránění vyšetřování korupce. Takže jde o to, že jako prezident měl Porošenko přijmět tehdejšího šéfa ukrajinské rozvědky Jegora Boška k vydání zákonného rozkazu o jmenování Sergeje Semočky zástupcem ředitele rozvědky, to je zase zneužití funkce nebo pravomoci teda prezidenta, a jinak jako je teda Porošenko vyšetřován právě i pokud jde o toho syna teda toho Joe Bidena a tu jeho činnost, ale skutečností je, že teda většinou tedy Porošenko nespolupracuje s orgány činnými trestními řízení a využívá poslanecké imunity, takže uvidíme, jak se celá věc dále vyvine. Jinak teda v souvislosti s tím synem toho Bidena, tak je tam mimo jiné brání ve vyšetřování korupce a tak dále, tak dále. Je toho tam více, protože, jak víte, tak tam bylo nějaké prání peněz, nějaké přes tu Ukrajinu a některé další věci. Hovořil se svého času i o pašování zbraní a podobně. Teď tyto hovory teďka v poslední době, jak se tedy poněkud učichly, takže uvidíme, co všechno teda nakonec bude projednáváno. Další zpráva je docela zajímavá, která hovoří o tom, že podle médií Japonsko hodlá anulovat plán rozmístění amerického systému protiraketové obrany a japonská vláda hodlá na zasedání Rady národní bezpečnosti National Security Council, která se má konat příští týden, anulovat plán na rozmístění amerických pozemních systémů protiraketové obrany Aegis Ashore, jak informovala o tom japonská veřejnoprávní televize NHK. Premiér Shinzo Abe a příslušní ministři tento týden pravděpodobně svolají zasedání Rady národní bezpečnosti a anulují plán rozmístění, jak informuje tato televize, s odkazem na zdroje ve vládních kruzích. A ten japonský ministr obrany Taro Kono tento týden informoval o zastavení dislokace pozemních systémů protiraketové obrany v prefektuře Akita na severozápadě země a Yamaguchi na jihozápadě, a to až do roku 2023. A dole těchto systémů by dokázal, jak se očekával, pokryt celou zemi. A minister to odůvodňuje tím, že úpravy potřebné k zajištění pádu raketových urychlovačů po startu přesně v hranicích poligonu, nikoli v obytných čtvrtích, tak vyžadují příliš velké finanční výdaje a čas, tvrdí on tedy, aby tam bylo nějaké zdůvodnění. Ale v parlamentě následně začaly debaty o tom, jak by se dalo naplnit vzniklé obranné vakuum. Jednou z variant byl návrh na nákup okřídlených raket velkého doletu. A není jasné, jestli je rozhodnutí japonské vlády dočasné nebo definitivní. Američané zatím prohlašují, že ten plán na rozmístění toho protiraketového obraného systému Aegis Ashore v Japonsku, že je jenom pozastavený, nikoliv zrušený. Nicméně ten japonský premiér Shinzo Abe sdělil, že další bezpečnostní strategie země bude projednávána letos v létě. A to rozhodnutí o umístění těch dvou pozemních systémů Aegis Ashore na japonském území bylo přijato japonskou vládou v roce 2017, a to kvůli pokračujícím vypouštění raket Severní Koreje tehdy. Takže měly být dislokovány v těch obou řečených prefekturách a ten jejich dojedno zahrnout teda to celé Japonsko. A cena každého systému činí přibližně 100 miliard jenů, což je asi 890 milionů dolarů, a uvedení do provozu se mělo konat do roku 2023. Rusko v této souvislosti dal několikrát srozuměnou, že tyto záměry Japonska nezlepší situaci ve strategické stabilitě v tomto regionu a budou určitě vzaty v potaz na jednání s Tokiem o otázkách mírové smlouvy, protože jak víte, tak Rusko ještě nemá stále s Japonskem uzavřenou mírovou smlouvu, a to od druhé světové války. Takže tolik teda k této zprávě. A já bych tedy přišel vlastně k těm aktualitám z domova. Já poté, co jsem ani nechtěl uvádět tamtu, o které hovořil pan kolega, které se týkají té výmluvy, že vlastně za odstranění pomníku Koněva, že vlastně si mohou Rusové sami a podobné věci, to mě připadalo opravdu až nedůstojné, tak se soustředím spíše na článek pod názvem Obrany hotovosti, který je od ekonomky Hany Lipovské, která zmiňuje to, že americký ekonom Kenneth Rogoff v knize Prokletí hotovosti varuje před používáním papírových peněz, mimo jiné i proto, že na nich údajně přežívají tisíce mikrobů, včetně široké škály bakterií, z nich některé jsou odolné vůči antibiotikům, takže by ty bankovky mohly být účinně použít jako prostředek k rozšiřování pandemii. Tato kniha vyšla v roce 2016, jinak tento argument byl spíše tak jaksi pro odlehčení vážné diskuze. Nicméně na začátku letošního roku vydal britský deník The Daily Telegraph článek, podle kterého světová zdravotnická organizace tvrdí, že špinavé bankovky mohou přenášet koronavirus. A britská centrální banka vyzvala Brity, aby si po manipulaci s bankovkami řádně umývali ruce. Oproti tomu čínská nebo jihokorejská vláda rovnou začaly s příslovečným praním špinavých peněz, to znamená, ty by je zlikvidovali radši rovnou. Krátce po zveřejnění článku, ale Světová zdravotnická organizace WHO se ozvala s protestem, že prý před užíváním bankovek v žádném případě nevarovala. A v té tiskové zprávě upozornil na to, že na otázku zase může COVID-19 přinášet prostřednictvím bankovek, tak mluvčí WHO odpověděla, že měli byste si po zacházení s penězi umývat ruce, především pokud hodláte jíst, nebo umývání rukou patří k dobré hygienické praxi. Ale to víme, to jsme věděli i dávno před covidem.
Tak. Kdo je normální, to je jako tak to snad dělá, jako, ne?
No, to je jako opravdu, to je to, jako objevování Ameriky.
To jsou novinky.
A taková křeč, jak prostě ty bankovky zlikvidovat, aby prostě mohli zavést elektronický systém, šmírovat lidi a udělat další velký krok, tedy k zavedení nového světového řádu. Takže nicméně to doporučení začalo žít vlastním životem. V řadě zemí dnes obchody odmítají bankovky a požadují placení kartou. To jsou takové ty horlivé. A takže například v Austrálii uvádí, kolik během března vzrostl počet transakcí platební kartou. A tento přístup většinou odporuje legislativě. A například zákon o České národní bance prohlašuje bankovky a mince za zákonné peníze při všech platbách na území České republiky. Žádný podnik tak sám o sobě nesmí hotovost odmítnout. To je totiž důležitá informace pro ty naše lidi. Ani je tak ten článek jako na odlehčení, kam jde až na jedné straně lidská hloupost a na druhé straně je prostě ta snaha prostě ten nový světový řád zavést za každou cenu a tak dál. Takže lze říci, že ten COVID-19 nakazil i náš platební styk a vláda už i při vyhlášení nouzového stavu doporučila využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk. Mnozí ekonomové hned začali opakovat takovou až zmatenou větu, že virus lidské chřipky přežívá na bankovkách až 17 dní. Jako nejlepší, že o tom do toho mluví ekonomové, to je jako, když budou zítra lékaři hovořit do ekonomiky, tak to bude tak asi na stejno. A přitom nikdo už necitoval původní vědeckou studii z roku 2008, ze které tento závěr pochází. A podle kolektivu švýcarských vědců může infekční virus na bankovce přežít 24 hodin až 17 dní, což ovšem vyžaduje relativně intenzivní živnou půdu, jako je například hlen. To znamená, když si odkašlete a plivnete to na tu bankovku a ten koronavir máte, tak máte naději, že to tam těch 17 dní vydrží, ale prostě pokud na to plivat nebudete, tak jako toto jako je naprosto scestné. Takže ten článek pak končí slovy. Výsledky naší studie ukazují, že stabilita chřipkového viru není jediným pandemickým určujícím faktorem. A dokonce Banka pro mezinárodní platby, takzvaná ve Švýcarsku, Bazile, takzvaná BIS, Bank for International Settlement, tam jako takto vydala počátku letošního dubna studii, podle které vědecké závěry naznačují, že pravděpodobnost přenosu viru bankovkami je nízká. A teď pozor, ve srovnání například s platebními terminály nebo klávesnicemi pro zadávání PINu. Takže opak je pravdou, ale ten opak už jako nikdo nechce slyšet. Takže bankovky jsou daleko bezpečnější, než tedy ty dotyky při zadávání PINu nebo na těch platebních terminálech a tak dál. Takže vidíte, že vlastně, jak říká klasik, všechno jinak. Takže přitom ta vládní omezování hotovosti nejsou, jak říká článek, výstřel zmatených střelců. Řada vlád dnes provádí historický experiment ve sledování vlastních občanů, takzvané trasování, a právě pro úspěch takzvané inteligentní karantény, což je další podvod, tak jsou platby kartou podstatné, protože podle toho oni jsou víceméně schopni, pokud jdete a tu kartu používáte v průběhu dne, tak víceméně jsou schopni teda takhle víceméně zjistit trasu vašeho pohybu. A Takže ten boj s těmi mincemi, bankovkami, které zůstávají hmatatelným symbolem svobody, suverenity a nezávislosti, tedy de facto bude asi pokračovat a je to jeden z mála, který nám zbývá, takže stojí za to se o něj ještě hodně, hodně poprat, protože jinak jako toto všechno spěje tedy k novému světovému řádu a kdo prostě tomuto hlouposti podlehne, tak vlastně tomu novému světovému řádu vlastně sám jako napomáhá. Takže to je tedy vlastně k dnešním zprávám, pokud ještě k ním něco nemáte.
Ne, ať se můžeme dostat.
Tak se dostaneme dál, dostaneme se teda k té dynastii, které formovaly svět. Já bych vám k tomu chtěl říct ještě úvodem teda té dnešní části jednu věc. My jsme hovořili o tom, že jich je 13. Já jsem hovořil o 12, nebo jsem říkal, že 12 a 13, že jsou sice někdy takové ty dohady, jestli tam Morgany a jestli Schiffy a jestli některé jiné a Oppenheimery a já nevím koho. Ono je to trošku jiné. Je to o tom, že vlastně ta 13. paradoxně by měla teprve být vlastně založena a je to velmi zvláštní, protože já ji nechci teďka rozebírat příliš, protože k tomu ještě předtím vám musím říci něco o tom, co jsou to ilumináti a někteří další, protože ten nový světový řád těch skupin, které dohromady se ho snaží prosadit je víc a jsou tam mimo jiné ilumináti, nejsou tam jenom tyto rodiny, ty jsou vlastně součástí, řekněme, těch iluminátů. A ty nejvyšší pokrovní dynastie, tedy, které tam na tom spolupracují, tak také chtějí spolupracovat vlastně na zřízení tedy té nejvyšší pokrovní dynastie, té 13. A je to vlastně ta, která by jednoho dne měla splodit světovládce. Měl by teda zřídit osobně tedy Satan a tak dál. Prosím vás teďka, vážní posluchači, se na to nedívejte nějak jako pohádkově, čerti a tak dál. Podívejme se na to, že vlastně ten satanismus dneska je, co to vlastně obnáší, to znamená ty děti, teď ten adrenachrom, teďka i někde teda dokonce teda i konzumace tedy lidského masa a tak dál. To není blav, dokonce existují i, jak jsem se z tisku dověděl, i některé třeba i například Los Angeles restaurace, kde dokonce to snad podávají a podobně. Je to hrozné. Takže ten Satan jako tady odsud. A ta 13. by měla být teprve vlastně vytvořená. Je vlastně ta 13. odvozená z antiky a z kmene Dan, ale to si řekneme příště. To si řekneme příště v souvislosti teda s tím, vlastně, co jsou vlastně ilumináti, kdo další vlastně tady do tohoto spolku, který chce prosadit ten nový světový řád, patří. Takže já bych dneska bych se omezil na to, že bych vám dal informaci o té 12. O té 12. dynastii, a to je dynastie rodu, nebo rodiny Li. A rodina Li je z Číny, má tam v Číně dlouhou tradici a jsou oni nejrůznější zprávy. A protože byla považována za, nebo bylo považováno za čest nosit rodinné jméno Li, tak se dostalo rodině za dynastie Tang 15 různých příjmení. Li Jian byl zakladatelem dynastie Tang, která panovala v letech 618 až 906. Po něm nastoupil jeho syn Li Shumin. Za jeho vlády bylo v Číně zavedeno tiskarství a papírové peníze. A dnes je zcela zjevné, že rudá Čína je součástí novodobého světového řádu a spolupracuje se systémem iluminátů. A všechny banky světových spiklenců už mnoho let poskytují rudé Číně obrovské úvěry. A velký finanční ústav Bank of East Asia, ve zkratce BEA, řídí Li Kwok Po a navázala partnerství s tak iluminátními nebo iluminátskými podniky, jako je Warburg, jako J. Warburg. A Rothschildové, Rockefellerové mají úzké kontakty s čínskou komunistickou rodinou Li. To je také důvodem, proč se ministerský předseda Lidové republiky Číny při návštěvě New Yorku sešel s Rockefellerem a dalšími vůdčími takzvanými kapitalisty. A netvrdí snad, že komunisté, že kapitalisté jsou jejich největší nepřítelé. Ono, když se potom podíváte, teď dávám jenom vsuvku, když se podíváte do toho, do té mocenské pyramidy NVO, tak zjistíte, že i ti komunisté tam mají své místo. Či to není nepřítel. A vlastně ti, kteří jsou vzadu zatím, tak vlastně, jestli komunisty, kapitalisty, tak to je vlastně akorát jiná forma, jiný nástroj toho, čeho oni chtějí dosáhnout. A oni jsou vlastně součástí té mocenské pyramidy. Hovoříme o komunistech, ale míněno, prosím vás, abychom si rozuměli, to není každý komunista, nebo kdo tady byl snad příslušníkem komunistické strany, to vůbec ne. To jsou vlastně komunisté, rozuměno vlastně původně trockisté. To ještě, kdybychom rozdělovali komunisty v Rusku, tak byli bolševici, kteří teda budovali ruský stát, a byli trockisté, kteří chtěli dělat permanentní revoluce, dobývat svět a tak dál. Čiže hovoříme o komunistech, rozuměno trockistech, kteří jsou dneska součástí teda tohoto systému, tohoto nového světového řádu. Zpátky teda k tomu, po té vysvětlivce, zpátky teda tady k tomu, k té informaci o té rodině Li. Li Ka-shing je miliardář a skutečný král Hongkongu. Jeho rodina patří k nejstarším, nejvlivnějším v celé části země. Že i tato rodina spolupracuje s Ilumináty, je zřejmé ze skutečnosti, že mu bylo dovoleno koupit v Kanadě ropnou společnost Yossi Oil. Nyní mu patří 86% akcí firmy a bez souhlasu Iluminátů by to prostě nebylo možné. A pokrevní dynastie rodiny Li má také důvěrné kontakty s tajnými společnostmi a v Číně jsou jejich hlavními aktéry. A mnozí členové rodiny Li jsou přímo vůdci triád, či čínských mafií, které rovněž odvádějí Iluminátům velice důležitou práci. A rodina Li kontroluje Hongkong a triády ovládají město. Tak jenom abychom věděli, až zase se někdo bude rád by spravedlivě rozhořčovat nad tím, co vlastně se děje teda v tom Hongkongu, tak aby věděl vlastně, o co je tam jde. A byl to konkrétně Li Mi, který založil opěvé plantáže v zájmu pohádkových zisků Iluminátů. Vzpomněte si možná z historie na tzv. Opiovou válku a americké angažmá v ní a tak dál. A při pobytu ve Zlatém trojúhelníku je generál Li Mi zásobován vším potřebným přímo agenty CIA, protože potom při válce ve Vietnamu a potom po ní, tak víte, že byl vybudován džungl, takzvaný zlatý trojúhelník, kde se teda pěstovala teda největší množství opia, a to potom bylo vozeno tedy ke zpracování a k prodeji, zejména teda na západ, kde teda vlastně se z toho financovali podle dostupných zpráv i teda tajné černé fondy CIA. Takže prezident Li, dnes minister financí komunistické Číny, nebo v letech 57 až 75, tak byl drogovým králem. A toto čestné jméno si vysloužil obrovským objemem dodávaný drog do západních zemí. Takže tato informace je teda k této rodině. Já vzhledem k tomu, že už čas nám ubývá, tak bych jednak řekl něco více k těm iluminátům, k jejich založení, k jejich vlastně zakladateli, prakticky Adamu Weishauptovi, k jeho protějšku ve Spojených státech. Dále bychom si mohli říct něco o tom uspořádání toho iluminátského systému a ještě některé další věci, tedy včetně toho, abychom se dostali, snad to stačíme, na tu 13. pokrymní dynastie, na to antikrista tedy. Takže toto všechno, ale bez té vsuvky jsem si uvědomil, kterou musíme udělat, tak by to bylo jako vytržené a postavené vlastně jako do vzduchu, protože zatímco těch 12, to jsou jako normální hmotné existující, které mají historii a tak dále, tak ta 13. je vlastně takto připravována. Jo. Bez ohledu na to, jak jsem říkal, že v některých případech někdo třeba vydával za některou z nich Morgany a Shiffy a jako další. Samozřejmě to jsou ona pod těmi hlavními, tak je další taková jako podkategorie, kde je spousta dalších rodin velmi, velmi obdobného zaměření prostě. A tam právě patří ty, o kterých jsem hovořil, ten Morgan, Shiff a podobně. Takže tolik asi dneska ode mě.
Dobře, dobře, děkuji za dvě vyčerpávající zase hodiny informací, faktů a zpráv. A já ještě doplním k České republice. Slušní lidé vyrazili do ulic, tedy protože v Brně, protože tam měli, myslím, včera příznivci právě Black Lives Matter a Antifa, tam měli protestovat za amerického kriminálníka a proti policii, ale policie je musela chránit nakonec před slušnými lidmi, kteří tedy jenom stáli a nějak na tady ty antifáky neutočili, aspoň co já vím. Ale měli zajímavý transparent, dámy a pánové. Černý podklad, žluté písmo, jestli jste to neviděli. A já jsem to sdílel na Facebooku, tak je to velice zajímavé. A cituji, není to moje, takže dětem zacpěte uši. Policie nemůže za vaše posraný životy. All lives matter, tedy na všech životech záleží. To je přesně to, co jsme zmiňovali, to video z minulého nebo předminulého týdne, ten sociální experiment, kdy Joey Saladino vyšel do ulic Spojených států, nejdřív měl ten Black Lives Matter před obchodák, kde byly převážně bílí obyvatelé, nějaká bílá čtvrť. Tam se mu buď vysmáli, nebo řekli, že ne, 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 až mu paní jedna řekla, že přeci záleží na všech životech lidí, nejenom na černých, na jiných, ale na všech životech lidí, takže on vzal pak transparent All Lives Matter, tedy na všech životech záleží, nebo jako všechny životy je důležité, kdybychom to říkali doslovný překlad, že ano. A šel do černošské čtvrti. No a jak to s ním dopadlo, že nakonec tam naháněli, vyhrožovali mu tam, útočili na něj, nakonec ho tam naháněli i s celým tím štábem, který to na skrytou kameru natáčel, tak to se můžete kouknout na nejvíc.info.cz, pokud jste to ještě neviděli. To je ukázka i té mentality, ne kultury, ne chování. Zkrátka, ať nám nikdo neříká, že ten, kdo je deprimovaný ztrátou práce a nerovných podmínek, že jo, startovacích a blablalala a musí si to vybíjet na starých lidech, musí si to vybíjet na obchodech s luxusním zbožím, abych to řekl takhle, což by nám jakože nemuselo vadit, protože jdou proti tomu kapitalismu, že jo, a na druhou stranu to jasně ukazuje zhovadilost. Na třetí stranu to ukazuje to, že většina těch soch, která byla svržena, má rána zničena ve Spojených státech, tak mají na svědomí právě bílí a jiní zhůlenci z Antify a černí u toho jenom asistovali a dělali tam takový ten hlouček, takový ten kompars. To, abyste si to, dámy a pánové, uvědomili. Na těch videích je to jasně vidět, kdo, co, proč a jak. Takže nepodlehejme emocím, suďme to vždy, nebo neposuzujme to, ale porovnávejme a zjišťujme fakta. Dámy a pánové, přeji hezký, děkuji tedy a rozloučím se s inženýrem Jaroslavem Tichým a těším se zase za týden, tedy naslyšenou a v lepších časech i naviděnou.
Díky za pozornost. Já snad jenom na závěr jednu věc. Víte, tady tohleto je v podstatě první krok vlastně k rozpouštění státu. A já se divím, že například herci, kteří dneska jdou, nedávno vykřikovali, jak jsou nezávislí, jak chtějí být nezávislí, pak když dojde k nějakým tím, tak jdou nataženou rukou ke státu a pak by zase dělali akce, kdyby ten stát chtěli rozpustit. Oni vůbec nevědí, co dělají ti lidi.
A ještě žebrají, no, že ano.
Jako to je počínání naprosto nesvéprávných lidí. Jako když to někdo dělá, tak jako to je počínání naprosto nesvéprávných lidí. To je jako jedna věc. A druhá věc, jestli tady začneme kácet sochy a tohle, tak se vracíme na planetu opět. Chceme to, opravdu to chceme toto, v tom chceme žít. Na co si potom budeme stěžovat? Na co se potom budeme vymlouvat?
No tak oni teď dávali na Primě, nebo na čem vlastně planeta opic, že ano, jednička, dvojka, nebo zrození planety opic a vzrůst a říše a blablabla. Takže oni nás na to zase připravují, stejně jako předtím nás připravovali na koronavirus, když už od začátku roku nebo od podzimu běželi tady na českých televizích samý ty smrtící nákaza a smrtící epidemie a virus zabiják, agresi, cosi, takže neustále strašit lidi. A že dokovat lidi budou hloupí a budou na to koukat, tak jim to budou také takto servírovat. Dámy a pánové, za pár minutek se podíváme na necenzurované informace ze Simonkou z Malorky, takže budeme mluvit bez cenzury, bez politické korektnosti a obrátíme vám možná život na ruby. No, uvidíme. Dámy a pánové, dám tam nějaké dvě písničky jako pauzu. Mějte se krásně a naslyšenou. Děkuji, pane inženýre.
Naslyšenou, díky za spolupráci. Do příště.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci.